Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Pantersilla tulee just Lundell luostarinen ja tota, kassistella. Samassa kentässä toi. Sano nyt.
Mä just silleen, että kuka siellä pelaa.
joku Rodriguez tai
niin, Rodriguez.
Niin.
Jos se...
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Eihän se äitienpäivä ole mikään tekosyy olla äänittelemättä podcastia, joten päästään vähän puhumaan Oksasen kanssa siitä, että miten tuo NHL-pudotuspelien toinen kierros on pyörähtänyt käyntiin. Ja onhan tuossa jotain muutakin NHL-aiheista uutista. Mitäs Oksaselle no kuuluu?
No sitäpä juuri. Hyvää kuuluu, kun tarpeeksi kovin huutaa. Että toivottavasti kuuluu läpi tämän podcastin, että meillä on tunnetusti ollut näitä äänitysongelmia tässä jonkin verran, että meidän tekniikka sanoo, että nyt olisi parempi tämän paskasuoltaminen loppuamaan. Mutta me taistellaan, me lyödään kroppaa likoon, me otetaan isoja blokkeja voiton eteen.
Kyllä, tässä ollaan lankalinjaa vedetty jo tässä Kaarinan Riihimään välillä, että saa pikkuhiljaa homman toimimaan.
Tuossa joku maa-isäntä tuli mulle vähän kyselle, että mikäs paikka se täällä kaivelee. Mä painan katepillarilla hänen peltojaan pitkin. Sitten mä vaan totesin, että no sen kun tietäisi, niin olisikin viisas mies.
Niin. Tämmöinen käsky tuli, niin mä oon täällä.
Kyllä. Mutta ei mitään, NHL on toinen pudotuspelikierros on edennyt hyvää vauhtia siihen pisteeseen, että ensimmäiset sarjat on ensimmäinen sarja valmis katkaisuun seuraavassa ottelussa. Ja oli itse asiassa tässä jo neljännenkin ottelun toimesta, mutta ei saatu poikki vielä. Ja NHL valmentajamarkkinat menee aika hurjalla tahdilla, että ennätyksellinen määrä on valmentajia vaihtunut tässä viimeisen vuoden aikana, että taitaa luku lähentyä kohti 20 kohtaa, että mitä valmentajat vaihtuneet ja näin, että kyllä tässä on paljon puhuttavaa, että tosiaan aika valmentaa painotteista uutista menneiltä viikoilta, mutta sitten noihin NHL-sarjoihin mennään taas tiukemmin kiinni.
Kyllä, mutta lähdetäänkö me tämän suuren mitta valmisteluita nyt sitten, tai paskan puhumisista, niin sitten tuonne NHL-valmentajapotkuihin?
Olen valmis menemään.
Noniin. Odotaanko me ensimmäisenä sitten... Tämä on itse asiassa, ei tarvitse mennä potkuihin, otetaan St. Louis Blues vahvisti tuonne, että Drew Bannister on sitten uusi päävalmentaja, eikö tämä nyt ollut se interim coachi, mikä oli tuossa loppukauden ajan?
Kyllä, ja onnistukin jo hyvin Bluesin peräisimessä, että oli paljon voitokkaampaa pelaamista, mitä perupeen aikana, mutta sehän oli ihan odotettavissakin, että naamahan siellä oli kulunut jo loppuun, että perupeen teki tehtävänsä ja voitti sinne Stanley Cupin ja pari hyvää pudotuspelirania, mutta sitten tuli tie nousi niin sanotusti pystyydyt uuden aika.
Kyllä, mutta että odotettu päätös loppupeleissä ja eipä siinä, että jäähän katselemaan, että mitä tuo plussihomma etenee sitten muuten. Mutta voidaan ottaa sitten, että Travis Green on tuo Ottawa Senatorsin uusi päävalmentaja, että siellä tietenkin aikaisempi pistettiin jo aikaisemmin kertoa, mutta että Travis Green, niin on sitten Ottawa Senatorsin toi uusi pääkäski. Ja mitä ajatuksia herättää tämä sulle?
No Travis Green on vähän sellainen, että mä en oikein käsitä, että miksi just Ottawa täytyy häneen tarttua kiinni, kun se on edelleen läpi kevään tässä on puhunut, että se on parempi vaihtoehto mun mielestä Ottawan tyyliseen joukkueeseen. Kun Ottawassa täytyisi olla se sielullinen puolustuspelaaminen, se täytyisi löytyä, sen täytyisi pystyä pelaamaan viisikkona paremmin omia ja muuta, niin mä en näe, että Travis Green on ratkaisu siihen. Että kyllä mä olisin... Perusnimet, Tiine Vason, Craig Berube, mä olisin mennyt ne hyvinkin tarkkaan läpi, että kuka nyt haluaa eniten rahaa. Ja sitten jos halutaan, niin kuin, tavallaan, jos Ottawa olisi halunnut sen tämän tyylisen valmentajan nyt, että pelutetaan hyvää kiekkoa ja ylöspäin menevää lätkää, niin miksei ne ottanut sitten jotain galanttia sinne?
Niin se on ihan mielenkiintoinen.
Se on mun mielestä paras markkinoilla oleva tuommoinen valmentaja nyt tietysti sitten, että tässä on vähän valmentaja markkinoilla tullut yksi nimi lisää myös, mutta siitä tässä myöhemmin.
Niin. Mutta on kyllä mielenkiintoinen, kun ei nyt ainakaan Vancouver Canucksin aikana, niin tosiaan mitä sä sanoit, että tarvii puolustuspelin kuntoa ja muuta, niin ei Travis Green nyt siellä ainakaan vaikuttanut siltä, että se sai sen puolustuspelin mitenkään kuntoon, ehkä melkein jopa päinvastoin. Että se oli yksi iso ongelma siinä joukkueessa, että se puolustaminen ei toiminut.
Niin, siis sehän Jakob Markström ihan piti sitä joukkuetta pinnalla silloin ja muuta, että se antoi noilla mahdollisuuden, kun piti jumalamoodissa, mutta tota, ja sit näin, että niin, ja mikä on ollut ottavan ongelma tässä viime vuosina, että mietitään, että vika on maalivahdeissa, mutta jos joukkue laukoo 30 kertaa ottelussa ja ottaa 30 laukausta omia ja ne 15 laukausta 30 tulee parhaasta sektorista, niin on se vähän vaikea sitten, kun ne sanotaan Forsbergin tai Matsu Gaadin tai Kevin Mandolaisen tai ihan samalla ketäsiä käynyt koko elämässä, niin torjua niitä kiekkoja.
Niin, että se on just jännä, että se sama maalivahti jossain toisessa joukkueessa on näyttänyt ihan hyvältä, minkä takia siellä on tarjottu sopimus, mutta sitten tulee ottavaa, niin sitten senkin taso tippuu, että ei se ole välttämättä tosiaan sitä maalivahdista kiinni.
Mm.
Ja sitten jos tämä tapahtuu kerta toisensa jälkeen, tämä sama asia. Mutta joo, ne, jotka on meitä kuunnellut pitempään, niin tietää kyllä, että mä en ole Travis Green uskovainen ja vaikea nähdä, että tämä ottaa nyt sen seuraava stepin, tämä ottava senatorista Travis Greenin kanssa, mutta tietenkin aikahan sen näyttää ja ehkä hänkin on oppinut jotakin sitä ensimmäisestä stintistä. Toki Davisin takana niin ei saanut mitään ihmeitä aikaa, mutta toisaalta se niiden kausi oli jo sitten taputeltu siinä kohtaa, kun valmentaja vaihdettiin, että pitääkö siihen antaa liikaa painoarvoa, niin tuskinpa. Mutta en jotenkin osta tätä.
Niin, sitten Ottavan puolesta tuossa näki ihmisiä kirjoittelua juttu, että Creed on parempi vaihtoehto kuin DJ Smith tai Jack Lamer, Jack Martin, mutta no shit, mutta se, että kun, miksi halutaan pysyä siinä samassa, että miksei sinne haeta sitten oikeasti kunnon tekijää, niin en ymmärrä.
Niin, ja sitten kun näki sitä semmoistakin kirjoittelua, että kuka tahansa on parempi päävalmentaja kuin DJ Smith, niin no ei nyt välttämättä ole.
Joo, koska eihän DJ Smith, niin se ei varsinaisesti ole edes niin huono valmentaja, mitä sitä saatiin, mitä se sai paskaa niskaa, että kyllähän se hyvä hyökkäyspeli tuonne pystyi luomaan, mutta se just, että se oli varmaan sitten ehkä liian pitkään siellä sillä oli ihan selkeä idea, että se yrittää kiekohallinnan kautta sitä hommaa toimia, mutta kun se meni vaan yveriksi tavallaan Ottavassa, että se ei ikinä adaptoitunut siihen systeemiin, ja mä väitän, että ei nykyisellä palkkakattoajalla, niin et sä saa sinne ikinä sellaisia pakkeja, jotka pystyy niinku pitämään sen viisikon tiiviinä, vaikka sulla olisi rahaa hankkia vaikka ketään sinne, että tolla pelisysteemillä.
Niin se voi olla jo. Ja sitten DJ Smithin aikana kuitenkin kaikki tilastot, melkein sama mitä katsoin, oli parempia sitten kuin tämän, mikä Lemeri vai mikä helvetti se oli se kaveri, mikä sinne tuli ottamaan sitä vastuuta loppukaudesta. Että kuka tahansa ei välttämättä ole parempi.
Niin, no Jax Martin joo.
Martin.
Niin. Jack Lemmäärä oli taisi ollut Devilsin ja Montrealin valmentajana silloin jonain aikoina.
Joo, mutta mä aloitan yrittää tunkea sitä muutenkin silloin aikaisemmin, kun se tapahtui se valmentaja, vaan nyt taisi yrittää tunkea sitä Lemmääriä sinne vaikka Martinin, mutta että mitä näitä nyt on?
Niin, molemmilla on ranskalainen nimi.
Niin, kyllä. Ei se niin justiin se ole. Joo, mihinkäs haluat sitten kääntää katseesi?
No hypätään aina mielenkiintoiseen Torontoon.
No joo, sieltä. Yllätys, Sheldon Keefe sai lähteä sitten, että se mikä asiasta tekee ehkä vähän mielenkiintoista, niin tämä uusi 2-vuotinen sopimus, mikä on tehty vajaa vuosi sitten, niin sehän ei kerennyt astua vielä edes voimaan, että potkut tuli ennen kuin sopimus astui voimaan, niin ehkä jonkunnäköinen mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa.
Niin, sama kohtala vähän kuin tuolla Seattlein Dave Huxtallilla, joka sai kanssa potkut ennen kuin uusi sopimus kerkesi tulemaan täytäntöön, että otetaan se tässä nyt väliuutisena vielä tähän keskelle Sheldon Keefeä.
Niin, no siis se taisi ehkä ekan kauden saa valmentaa sitä sopimusta, mutta anyway.
Ei, sillä oli sillä oli 3-vuotinen sopimus, päävalmentajan sopimus, siis se teki nyt 2-vuotisen jatkon, joka olisi lähtenyt nyt käyntiin.
Mä muistelin, että se kerkesi 3-vuotisesta 1 vuoden valmentaa, mutta että eipä sillä nyt ole silleen väliä, että siellä on kuitenkin maksamatonta sopimusta 2 vuotta. Että kerkeekö se astuu voimaan vai ei, niin eipä sillä nyt ole mitään merkitystä sitten valmentajan kannalta, että rahaa tulee silti.
Joo.
Mutta toikin oli hyvä, kun sanoit.
Joo, mutta tosiaan Sheldon Keefe, niin mitä sä näet Sheldon Keefen ajan tuon Maple Leafsin päävalmentajana?
No se tietenkin tuli siihen Mike Babcockin jälkeen, ja sehän oli semmoista, se Babcockin viimeinen kaus, niin nihkeetä. Ja Sheldon Keefe sitten tuo semmoisen raikkaan tuulahduksen siihen, että vähän hyökkäyspeliä enemmän ja semmoista, no, parempaa tekemistä ainakin niin kuin näennäisesti, mutta mun mielestä sitten mitä pitemmälle tämä meni, tämä Sheldon Keefen aikakaus tuolla Torontossa, niin sitä enemmän ruvettiin pelon kautta valmentamaan sitä joukkuetta. Ja tuossa joukkuesta nyt puhuttiin sitä, että ne ei pysty tekemään pudotuspeleissä maaleja ja se pakisto oli ihan paska ja kaikkea muuta. Niin, no joo, se voi olla ongelma, mutta että kun mun mielestä sitä pelisysteemiä kiristettiin vuodesta toiseen koko ajan silloin, kun Sheldon Keefe oli päävalmentajana, niin pelkästään sen takia, mistä mä, se leikkautui se pätkä silloin pois ensimmäiseltä kierrokselta, kun se oli 3-1 tilanne. Niin mä kerron, että pitää valmentaja vaihtaa ja sitten jotain muutakin tehdä, ne ilmeisesti on tulossa. Mutta että just se pelon kautta valmentaminen, niin kyllä se niin kuin itsestään mun mielestä riittää syyksi sitten vaihtaa sitä valmentajaa.
Niin siis pelon kautta, että niin kuin pelataan pelko perseessä tavallaan, vältetään riskejä,
virheitä. Niin siis pelataan sillä tavalla, kun Suomi pelasi jääkiekkoa tuossa joku vielä reilu 10 vuotta sitten, varmaan enemmän 20 vuotta sitten. Eli ei lähdetä välttämättä voittamaan peliä, vaan lähdetään pelaamaan sille, että ei hävitä sitä peliä.
Hmm.
Että siis semmoinen fiilis mulle jäi Torontosta, nyt en taas pudotuspeleissä, että ei uskalleta lähteä voittamaan peliä, vaan enemmänkin just sille, että ei, kunhan nyt ei hävitä ainakaan.
Mm.
Ja se kuulostaa sille, että onko se nyt mitään eroa, mutta että kyllä se niin kuin hirveän erilainen lähtökohta on sitten, että jos sä pelkäät tehdä virhettä, mikä sitten johtaa maaliin.
Joo, no esimerkiksi silloin viime vuoden pudotuspeleissä, kun Toronto kohtasi Tampaa ja meni lopulta 4-2 jatkoon, niin mä käytin sitä Tampasta sitä termiä, että siitä täytyy hakata paskat pihalle siitä joukkueesta, että ei Toronto saa antaa sille tilaa. Ja meinas siitä huolimatta päästä Tampan jatkoon, vaikka ei Tampa ollut enää oma itteensä, niin kuin ei ollut tänä vuonna. Siis oma itteensä siis siihen nähden, miten me ollaan totuttu sen joukkueen kanssa.
Niin.
Niin tavallaan, että jos Sheldon Keefe olisi, kun miettii millainen joukkue Torontolla viime vuonna oli pudotuspeleihin, jos Sheldon Keefe olisi peluttanut sitä lätkää, mitä se pelutti silloin, kun se tuli Mike Babcockin jälkeen tuohon ruoriin, niin todennäköisesti se olisi ollut neljäs viides poikki olisi ensimmäinen sarja, että sieltä olisi otettu se kaikki talentti esiin, mitä tuossa joukkueessa on, eikä niin, että tavallaan pelätään sitä, että hitto, että jos me menetetään keskellä kiekko, niin vastakaveri tekee vastahyökkäysmaali. No voi vittu sitten, että se on yksi maali, että me tehdään pari lisää sitten, että totta kai niin pelejä pitää pystyä voittamaan monella kantilla, mutta on se paljon helpompi sitten, jos sä johdat toisessa erässä peliä 3-0, niin hallita sitä kiekkoa sitten ja puolustella, kun vastustaja hakkaa päätä seinään. Että.
Niin, ja sitten just tuo pakistohommakin, että onko se riittävän hyvä siihen, että et voidaanko Stanley Cupia tai mennään pitkälle pudotuspeleissä, niin miettii mikä kuin Vegas Golden Knightsin pakisto oli silloin ensimmäisellä kaudella, niin mä väitän, että Torontossa on parempi. Tai sitten joku Seattle Krakeni viime vuonna, tai Dallas Stars, melkein mikä tahansa vuosi tässä nyt ennen tätä kuluvaa kevättä. Ja nyt tekin voidaan käydä keskustelua siitä, että kummalla on parempi puolustus.
Mm.
Niin ei se nyt tarvii olla silleen, että se on Colorado Avalanchen puolustus, tai se on joku Carolina Hurricanesin puolustus, että voidaan mennä pitkälle, tai se pystyy tukemaan sitä hyökkäjistöä kiekollisesti. Että ei se välttämättä vaadi sitä, että kun uskalletaan tehdä niitä oikeita juttuja ja luodetaan siihen omaan tekemiseen ja sitten annetaan laittaa liikaa kahleita sille omalle erikoistalentille, niin kyllä ne pystyy sitten tekemään ja toteuttamaan nuo pelaajat.
Mm. Joo, ja eikä siis, tässä nyt mietitään sitä, että Torontollakin, niin kyllä mä sillä tavalla väitän, että kyllä se Toronton materiaali ei välttämättä riitä voittamaan Stanley Cupia, koska sitten ennen pitkää tulee kuitenkin joukkue, mikä on paljon syvempi jokaiselta osa-alueelta, ja niillä on varmaan parempi maalivahti, mitä Torontolla tulisi olemaan. Mutta semmoinen, että se Toronto täytyisi näyttää siltä, että niillä on joku mahdollisuus tavallaan mennä johonkin ja pelata sen taidon olettamalla rajalla, jotta se joukkue tietää, mikä on heidän muutos. Että ei se auta siinä, että sinne hankitaan pelaajia ja sitten käydään sekalla toisella kerroksella turpaa, että joo, no, Matthews, nyt tarvitsisi tehdä enemmän. No niin, mutta siis se, että kun tavallaan kun sä saavutat tietyn pisteen, niin sit sä ymmärrät sun puutteen, mistä se jää kiinni, että me ollaan siellä seuraavassa pisteessä. Niin, kun katsotaan playereita, niin kaikki joukkueet on rakentunut pikkuhiljaa sitä niin, että kaikki menestysjoukkueet, niin ne on rakentunut pitkällä aikavälillä siihen, että ok, että tänä vuonna me mentiin 3 pakilla pudotuspeleihin ja ensi vuonna meillä on 4 pakkia tavallaan. Että tänä vuonna monta kertaa joku nouseva joukkue on semmoinen, että niillä on se yksi kenttä, ne pelaa yhden hyökkäyskentän varjolla, ne pääsee pudotuspeleihin, sitten ne taistelee ekan kierroksen ja lähtee 4-2 lauluun. Sitten on sillä lailla, että hitto, että me oltiin lähellä, että me tarvitaan muuten toinen kenttä sitten ensi kaudella, että me voidaan pärjätä, ettei toi pysty matchappaamaan. No ok, sitten tulee seuraava kausi, ne menee toiselle kierrokselle, sitten sieltä tulee taas joku ja rankasti niitä hittoa, että kyllä me tarvitaan varmaan se hyvä kolmoskenttäkin tähän vielä. No sitten pääsee sinne sitten konferenssifinaaleihin, Stanley Cup-finaaleihin, ja sitten huomaa, kun sieltä tulee se Vegas Golden Knightsin Kiikan Kolesar, William Carrier, Nick Rua, kun ne hakkaa ne neloskentälle sitten jo paskaksi sinne kentälle. Ei hitto, että kyllä me vaan 4 hyvää kenttää tarvitaan, jos me meinataan pärjätä. Ja sitten lopulta se on osoitetaan maali, vaan että miksi sä tästä kiekkoa kiinni.
Niin, sun piikkiin meni nyt.
Niin. Ei, mutta siis sehän on siinä Torontossa, että jos se valmennuksesta lähtien, niin tavallaan ei pelata omaa peliä tavallaan. Sitä peliä, mihin se taidot olettaa, että se joukkue voisi pärjätä.
Antaa edellytykset.
Taitohan Torontossa on. Niin mentäisi tavallaan vahvuuksien kautta sitä peliä.
Kyllä, kyllä. Mutta se on mielenkiintoinen nähdä, että kuka se seuraava pääkäskijä sitten on tuossa joukkueessa. Että sitä mieltähän tuossa nyt tuntuu olevan toi Toronton johtoporissa muutenkin vähän mitä on kuunnellut asiasta, juttua, mitkä asiasta, niin kuin ihmiset, jotka tietää, että kovuutta tarvitaan tuohon joukkueeseen lisää. Siis tietynlaista kovuutta. Ja siis voihan sekin olla, että sitäkin tarvitaan, mutta ei se nyt pelkästään, että se on jotain Ryan Reevesin kopioita siinä roudat, niin se ei ole kovuutta. Semmoinen oikeanlainen kovuus, että sä uskallat mennä ottaa taklauksen vastaan ja sä pystyt tekemään sitä kautta pelin, niin se on tähtipelaajillekin sitä kovuutta, mitä tarvitaan. Ja me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, että se, että sä taklaat kovaa tai sä lyöt jotain päähän, niin se ei ole kovuutta. Se, mitä Sedinit esimerkiksi teki, että ne ottaa sitä kuritusta vastaan ja ne menee silti sinne kentälle tekemään sitä uudestaan ja uudestaan, niin se on kovuutta, millä voitetaan sitten NHL:ssä.
Kyllä. Mutta tosiaan, mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Toronto menee, että nythän siellä on hehkuteltu Craig Berubeta, että se on uusi päävalmentaja, että sekin on jänne juttu, että miten Toronto mediassa hommat muuttuu, että kun Berube on valmentanut tylsää lätkää St. Louis Bluesissa, niin se on ollut paskinta sitten persistä revityn paskapaperi, mutta se nyt kun se on niin kuin...
Nyt ei vertauskuvaa tullut ihan hirveän hyvin.
Ei tullut, mutta siis se, että niin kuin nyt ruvetaan miettimään, että itse tämä on meidän mies, tämä on hyönä tyyppi ja kehutaan, kuin voi tuolla jääkiekosta ajatella saakeli. Kyllä on raikas tuulahdus jostain. Että kyllä nämä vanhat äijät jostain tietää. Sitten 21. peli 4 kertaa 4 voittoa ja 16 kertaa turpaa, niin miksi tämmöinen mies on täällä valmentajana? Että eikö mä tiedä mistään mitään? Että kyllä se jänniä aikoja eletään, mihin Toronto Maple Leafs kääntyy.
Niin eikä pelkästään valmentajan osalta, vaan ihan muutenkin, että aika paljon on puhetta nyt siitä, että Marnerin vaihtaisi maisemaa ja kaikkea tämmöistä, että mitä ylipäätään tekevätkään, että ilmeisesti pyrkivät tekemään isoja muutoksia ja ravistelevat orkesterista kesän aikana, mutta se on vaikeaa.
Kyllä, kyllä. Sitten NHL:n varaustilaisuuden merkittävintä.
Hei, toi Hakstolia me ei niin kuin silleen käsitelty isosti. Oli vaan niin kuin ohimen, että se saa Furut Seattlesta, mutta sielläkin on kuulma isoja muutosten kesä tulossa, tai tämmöistä on tietää noin asioista perillä olevat ihmiset kertoo. Että se, että Hakstoli sai Furut, niin se ei ollut välttämättä semmoista, mitä Ron Francis halusi tehdä, ja sitä kautta niin kuin, että ne haluaa menestyä siellä. Että ilmeisesti tämä kuheruskuukausi on Seattlessa nyt ohi, ja sinne haetaan sitten pelaajia myös, mitkä pystyy voittamaan sitten, tai edesauttamaan sitä voittamista, ja tämä valmentajan vaihe sitten osittain liittyy siihen. Mutta joo, NHL:n varaustilaisuudesta, niin jatkan vaan sinne.
Joo, no St. Louisille, kun sanoin, että se Sharksille meni ykköspikki ja draft-lotto meni sillain täydellisesti, että yksikään sija ei muuttunut. Eli niin huonosti, kun olit pelannut, niin semmoisen varausvuoro sitten saat itsellesi tänä vuonna. Että ei siinä. Viimeksi tämä on tapahtunut, että joku nousee, joku ei nouse tai laske draft-lotossa, niin vuonna 2010 taisi olla.
Joo, kun tuossahan ilmeisesti on tosiaan, kun me mistään mitään ottamatta selvää, kun ei kaikkia sääntöjä muista ulkoa, niin pohdittiin, että montako vuoroa siellä arvotaan, mutta ilmeisesti kakkosvuoro ja ykkösvuoro vaan arvotaan. Ja ekana tosiaan arvotaan se kakkosvuoro, minkä Chicago voitti, ja sitten mä näin jonkun semmoisen huhun ainakin, mä en ole nyt varma, onko se totta, mutta että Chicago olisi voittanut sitten pari kertaa myös se ykköspikinkin, mutta kun se ei voi voittaa kahta arvontaa, niin se on arvottu uudestaan, ja sitten on saatu lopulta toisaan jo se voittamaan se.
Okei.
Okay. Jos nyt ihan väärin muista tätä, mitä mä oon lukenut kertaa. Sekin on aina mahdollista, että unenpöppärin silmin, kun katsoo jotakin, niin ei sitten
mä oon lukenut sen niin, että San Jose voitti 3 ensimmäistä lottoarvontaa putkeen, ja sitten vasta 4 kertaa sitten Chicago saatiin selville kakkoseksi.
Aa, niin, siis se meni silleenpäin, joo.
Niin.
Okei, okay. Siis se voi olla niinkin päin, joo.
San Jose voitti koko ajan lotot, että se sai 3 kertaa putkeen ykkösvuoro, ja sitten vasta 4 kertaa saatiin se kakkonen selville, ja se oli Chicago.
No niin. No eli se oli niin päin, joo.
Niin.
Joo. No, mutta joku tämmöinen, siellä oli monta arvontaa, piti tehdä, että saadaan joku muukin, kun saan jo sen mukaan siihen hommaan.
Ne oli tankannut oikein siis, että ne oli varmistanut se, että tulee voittaa tämän touhun.
Joo, miten niin painotettu arvonta?
Se Mä tos mielessäni mietin tota San Joseta, että Celebrinin, todennäköisesti kun Celebrinin nyt ottaa sitten ykkösenä, kun ajattelee keskikaista, että siinä on Will Smith, nyt on jääkiekkoihmukisossakin mukana, ja Thomas Bordelot on pelannut NHL:ssä jo, ja sitten Celebrini tuohon mukaan, ja sitä ajatellaan, että siellä on Eklundia ja kumppaneita, niin se alkaa pikkuhiljaa täyttymään se top kutonen tavallaan siitä, että et tietysti pelaajien täytyy onnistua kehityskäyrät täytyy olla ylöspäin ja sinne vaaditaan myös hyviä pakkiprospekteja näin, mutta tavallaan, että kyllä nämä tämmöiset ykköspikit, niin kyllä ne kummasti auttaa etenkin sitten, jos ne pelaajat vielä onnistuu, niin joukkueen kehittymisessä.
Joo, ja tuostakin sitten Celebrini.
Mutta ei vielä olla San Joseta viemässä pudotuspeleihin. Todella, että.
ei. Ja sitten tuosta Celebrinistäkin just, että minkä tasoinen prospekti se on, niin mä näen semmoisen listauksen. Ja mulla ei ole mitään siis arvovaltaa sanoa, että onko tämä oikein vai väärin, mutta että senkin niin kuin Bedard ja McDavid on omalla tasollaan, mutta sitten se tuli siihen Matthewsin kanssa niin kuin samalla tasolla, sitten nostettiin jo Celebrinia. Mikä niin, kuulostaa kovalta, mutta että siis onhan se pelannut hyvän kauden tuossa.
Mutta siis kun tämä on vähän nämä draftit on just semmoisia, kun just se, että esimerkiksi nämä jutut, mitä sä luet, sitten kun mä luen kanssa silmäilen joskus tällaisia juttuja, niin silloin kun esimerkiksi Lafreniere varattiin, niin muistaaks mikä hehkutus Lafrenierestä oli, että kuin hemmetin hyvä pelaaja tämä on, ja siis kuin niin ilmiömäinen pelaaja. Sitten joku heitti jokin, mä muistan joku Instagram-keskustelu, joku lätkäsivusto kommentoi sitä asiaa, joku ihan silloin niin kuin seuraajakin oli sillä että Lafreniere on parasta sitten, paras prospekti sitten, että sitten McDavid. Sitten mä kommentoin siihen, että hei, että Auston Matthews says hello. Auston Matthews ei ole siellä päinkä. Sillä lailla, että mitä? että se on niin, niin hullua tavallaan, miten sitä ajatellaan näitä hommia. Että jos miettii näitä ykkösvarauksia tässä viimeiseen, no mennään nyt vaikka sinne vuoteen 2015 asti, kaikki on ykkösvarauksia, niin kyllä mä sanon, että siinä on McDavid on ykkönen, sit laitetaan kakkoseksi, mä laitan Matthewsin, ja sit siihen tulee Jack Hughes, ja. Sit just joku Owen Power ei siellä päinkään, Juraj Slafkovski ei kuulu keskusteluun, jos puhutaan ihan näistä absoluuttisista supertähdistä, ketä siellä on. Niin sit se, että niinku, taas on se puhe, totta kai Kanadassa puhutaan aina näistä pelaajista, aina kun tulee drafti, kun se on niin siistiä aika kuin hyvin nämä pelaajat, mutta sitten joku Celebrini, niin joo, se on tehnyt hyviä pisteitä ja näin, mut en mä missään junnukisoissa, kun sitä on nähnyt jossain peleissä, niin ei, kun ei se, ei voi niinku, en mä, kun ei se on lähelläkään Bedardia.
No joo, siis.
Ja sitten ne pystyy jotenkin määrittämään sen, että joo, toi pelaaja on nyt sitten ihan hyvä. Kun ei se ole lähellä mun mielestä edes Jack Hughesia toi kaveri.
Niin, mutta siis jos me mietitään junnukisoja, niin Celebrin oli parempi kuin mitä Auston Matthews oli U20-sissä ennen draftia.
Niin, mutta se Matthewsikin pelasi miesten kanssa. No toki pelaahan toikin nyt yliopistossa, mutta joo.
Niin. Mutta siis totta kai se lähtee aina se mopo laukalle noissa. Ja sitten kun mulle jää semmoinen fiilis, että niin kuin monesti myös vähän väärin tulkitaan tai ylitulkitaan sitten noita asioita, että jos sanotaan, että Lafreniere, että se on niin kuin selkeästi ykkösvaraus vaikka tuohon, ja sitten, että se on tosi hyvä varaus, niin sitten, että no, sitä ollaan heti nostamassa jonnekin, että tämä on niin kuin parempi kuin McDavid tai jotakin, ja mä en taas niin kuin muista semmoista keskustelua nähneeni kertaakaan.
Joo.
Mutta sitten taas
ei, tämä Celebrini. Ei, mutta Matthewsin.
Joo, mutta sitten taas, että niin otetaan tämä Celebrinikin, että onko nyt samaan tasoinen prospekti sitten kuin Matthewsin, niin no en jaksa uskoa, että tekee 40 maalia tulokaskaudella.
Niin.
Ja toisaalta eihän sitä sillä tavalla mitatakaan, että vaan mikä se pelaajan katto sitten on aikanaan. Mutta no aika hyvin saa pelaa, että tuonne niin voidaan ruveta puhua samassa lauseessa Matthewsin kanssa. Että no niin, hyvin saa pelaa, sanotaan näin.
Kyllä. Jees. No mutta ei mitään, hypätään noin ottelusarjoihin. Lämääkö se kiekko?
Mä lämään.
Se oli selvästi, oli tänään ranteet teipattu aamulla, kun se lähti sillä lailla niin kuin alme kinistyylisesti sieltä viivasta se Vantaimer.
Joo, vähintäänkin niin. Toki mä oon itse ehkä niin kuin Al-Jafraat miehiä enemmän, että semmoinen kunnon takapiiska.
Jepsun Lee. Florida Panthers, Boston Bruins, ensimmäinen tai toinen ottelukierros ja 3 ottelua takana. Ja vähemmän yllättäen Florida johtaa tätä ottelusarjaa 3 pelatun ottelun jälkeen voitoin 2-1. Ja mitäs fiiliksiä tämä nyt on herättänyt sinussa?
No ainut yllätys on tietenkin se, että sarja ei ole 3-0, mutta että, se tietenkin, minkä sä sitten nostit siinä meidän ennakon loppupuolella hyvin esiin, että toi lepoetu, mikä on Panthersilla niin kuin heittomerkissä lepoetu, niin se ei ekassa pelissä kyllä ainakaan ole etu. Että, ja se mun mielestä niin kuin näkikin siinä sitten hyvin nopeasti, että Boston tuli purtuspelisarjasta ja se saa niin kuin jatkaa sillä samalla rytmillä ja Panthers niin kuin se enemmän tai vähemmän näytti siltä, että tuli johonkin runkosarjahöntsään sitten pelailemaan. Sitten se peli lopulta kääntyikin Bostonille, vaikka kyllä Florida oli hyvin siinä mukana, mutta sitten nämä pari muuta peliä, niin Boston on kyllä pyristellyt niissä mukana jonkun aikaa, mutta se on ollut semmoista, miten se nyt sanoisi?
Selviytymistaistelu.
Selviytymistaistelu, ja että se tulee tapahtua enemmän tai myöhemmin, että se tulaportti aukeaa, Panthers menee sitten selvään voittoon niissä peleissä.
Siis esimerkiksi näihin molempiin Panthersin voittamiin peleihin, menikö se nyt sitten 6-1 ja 6-2?
Joo, taas mennä silleen joo.
Niin, Bobrovskille tuli 3 päästettyä maalia ja yhteensä 30 torjuntaa 2 otteluun, niin se ei ole ihan bruissia, että pudotuspeleissä laut 2 peliä 30 kertaa tai 33 kertaa.
Ja niin, tai näissä pudotuspeleissähän se on ollut bruissia.
Niin, sillä tavalla, mutta siis jos palataan siihen ajatukseen, että mitä se bruissi oli jossain kohtaa.
Niin, kyllä.
Mutta kyllähän tässä ottelusarjassa tavallaan näkyy se, että en mä tiedä kärsikö Bruins varsinaisesti siitä, että niillä ei ole perkeleviasi joukkueena. Kuulostaa tyhmältä, mutta siis
kyllä ne kärsii jotenkin ylivoimalla siitä.
Joo, siis se yhden yksilön kautta joo, mutta mä väitän, että vaikka Bergeroni olisi tässä niin kuin parin vuoden takaisessa moodissa, niin ei Bruce tässä tulisi pärjäämään yhtään sen hassummin tässä ottelusarjassa, koska Panthersin leveys on ihan eri luokkaa, mitä on Brucella. Brucella ei riitä pelaajat. Niillä riittää NHL-tason hyviä NHL-tason hyökkäjiä ja 2 kenttää. Ja sitten kolmas ja neloskenttä, niin se on todella ikävää, että ne ei saa niin kuin tulitukea sieltä, että okei, joku Justin Brosso on tehnyt jonkun maaliin ja näin, mutta sitten se, että kun mietitään, että Bruissilla on ollut ennen heittää, mä puhun nyt pelaajien nimillä tyylisiä pelaajia, eli niillä on ollut ennen heittää kolmoskenttään energiapelaajina Danton Heinenia, en tiedä, siis tämä nyt on vaan tyyli, mitä mä haluan ilmaista sitä. Sitten niillä on ollut neloskenttää heittää just joskus Curtis Lazaria ja no joku Danton Heinen ihan yhtälöllä sinnekin, sama joku Morgan Geeki kolmos-neloskenttää. Niin nyt ne vastaavat kaverit, ne pelaa siellä top kutosessa. Niin se tavallaan kertoo siitä syvyyden puutoksesta, että nyt siellä kolmoskentän laidassa painaa James Moon Rimstein, joka on yksikin matsi, mä katsoin, että kuka hitto toi Bostonin 21 takia, perkelee, se ei viaan.
Niin se tulee aha-elämyksenä sille.
Mieti, että kuka kuin noin hidasti voi luistella saakeli pudotusmeleissä. Mutta se on, en ota JVR:ltä mitään pois, mutta kun se on just se ongelma tavallaan tässä, että jos siellä menneen talven lumia siellä syvyydessä, niin se syvyys ei tuota yhtään, mutta se ei anna taustatukea. Sitten sä katot, mä mietin siinä Game 2 jälkeen, kun toi Panthers joutuu pelaamaan vielä ilman Sam Bennettia. Mä olin sellainen, että luoja yksin tietää, mitä tässä käy, kun Sam Bennett tulee tuohon takaisin, että kun Lundell tippuu omalle paikalle ja toi paranee vaan toi hyökkäys. Ja sit, no kolmas peli, eka match TD Gardenissa oli ihan ylikävely, kun Bennett tuli takaisin ja se meni tavallaan paikoilleen se kokoonpano, sillä tavalla kun se kuuluu olla, mutta ei toi on tosi vaikeasti pysäytettävissä toi Panthers. Et on siinä ero, että jos sulla tulee kolmoskentästä, Panthersilla tulee just Lundell luostarinen ja kuka siis pelaa samassa kentässä toi. Sano nyt.
Mä just silleen, että kuka siellä pelaa.
joku Rodriguez.
Niin, Rodriguez.
Niin, jos sä mietit, että sulla on tämmönen kolmoskenttä ja sit sä tulee Boston pistää sinne JVR, Fugers, no Trent Frederick pelaa siinä, näin. Mut just se, että et tavallaan mä väitän, että toi Rodriguez Lundell luostarinen, niin se olisi Bostonissa kakkoskenttä tällä hetkellä. Niin. Se on menossa eri suuntiin nämä joukkueet, ja se nyt vaan näkyy aika karusti tuossa kentällä, että Bostonilla on hyvä maalivahti, niillä on hyvä puolustus. Mä tykkään Mason Loreista tosi paljon, ja se pelaa tosi hienosti mun mielestä Charlie McAvoyn kanssa, ja se täyttää sen top 4, minkä varan Boston voi jatkossakin rakentaa, että ei siinä, mutta se on vaan, se on vaan tavallaan tässä taas heikot sortuu elontieltä niin sanotusti tässä sarjassa. Ja sitten vielä kun Barkov pelaa tosi korkealla tasolla, parhaat pudotuspelit toistaiseksi Barkovin uralla menossa nyt, vaikka eka sarja alku oli vähän heikompaa, mutta sen jälkeen on ollut ihan jumalamoodissa ja Katsakki on saanut pelata tavallaan, parantaa pikkuhiljaa peliään ja kaikkea muuta, niin kyllä tässä on Bostonille ikävä kohtalo.
On, ja sitten kun jos se kolmas peli, että siinä kohtaa kun peli oli 4-0, niin Boston oli 8 laukasta kohti maalia, niin sitten just, että no, tämän pitääkin mennä tälleen. Mutta sitten otetaan tuo joku Benetti, mikä teki taktisen poiston tuossa Marsonin kohdalla siihen kolmas peliin, niin siinä sehän olisi ykkössentteri tuossa Bostonin joukkuessa.
Melkein jo.
No kyllä mä sanoisin, että se olisi. Että mietitään, että minkä tason pelaaja tulee tuohon joukkueeseen sisälle.
Niin, no joo, sillä tavalla joo.
Mutta sille on pakko, kun sä olit tuolla, että sä oot miettinyt, että kun katsotaan tämä yksi hidas kaveri tuolla Bostossa, ja sä sanoit, että on JVR, niin mulle tulee edelleenkin silleen niin parin pelin välein, että hemmetti, Tarasenko tosiaan pelaa tuolla Panthersissa? ja siis se tulee sen takia, kun se ei käytännössä niin tee yhtään mitään.
Joo, se ei näy siellä pelissä millään lailla. Niin. Sitten jotenkin kiekko yläkulmassa kade katossa, että jaa, Tarasenko teki maali, sellainen mitään hemmettiä.
Mutta se on kyllä silleen hauska, että miten nämä jotkut pelaajat voi tullakin silleen, että vaikka katsoo pelejä ja silleen niin kuin tietää, että se on siirtynyt sinne ja muuta, mutta siltikin tulee yllätyksiä, että niin jo hitto, tämä tosiaan pelaa täällä.
Joo, mutta tavallaan jos ajatellaan ottelusarjaa näin, niin Florida joutuu konferenssifinaalissa, no oletetaan, että New York Rangers hoitaa tuon Carolina tuosta tieltään, niin ne joutuu silloin ensimmäistä kertaa testiin oman puolustuksensa kanssa, että miten se puolustus kestää paineen.
Joo,
koska Boston ei saa Kulikovia ja Oliver Ekman-Larssonia ja näitä kumppaneita tuo alakerras poltettua.
Ja, hei, nyt kun mentiin puolustukseen, niin ihan pakko Aaron Ekmanista nyt kysästä. Tietenkin se ensimmäinen peli on ihan karmea siltä, mutta onko se nyt niin huono peli, että siitä viedään lisenssi käydä katsoa pelejä myöskään, että siinä se ei saa jäälli mennä edes katsojana.
Niin, sanoppa se, että joo, siis nämäkin jutut just, että mihin takeryyn yhden jääkiekkoa tarkasti seuraavan ihmisen kanssa, niin tuo Twitterin puolella, niin se on vähän sillä hauskaa, että mä ymmärrän, että Ville Nieminen ja Viasatin NHL-studio saattaa dumata just Ekbladia. Ja mä ymmärrän sen, että tavallaan Nieminenkin katsoo varmaan kaikki Barkovin matsit ja näin, että on ihan oikeasti tietoa siitä, että mitä se kaveri siellä tekee. Mutta mua jotenkin ärsyttää se, oli se ihan sama, mikä juttu se on, että kun Ekblad on sen joukkueen ykköspuolustaja, ei me päästä niinku siitä asiasta mihinkään. Että OK, Montour tekee pisteitä ja pelaa ihan hyvää lätkää ja näin, mutta se, että kun katsoo esimerkiksi katsotaan peliaikoja ja muuta. Ekalla kierroksella Ekblad pelasi Tampaa vastaan 5-5 pelissä 85 minuuttia. Ja siitä 85 minuutista se oli 45 minuuttia samaan aikaan jäällä kuin Nikita Kutserov. Ja sitten samaan aikaan Montour pelasi 90 minuuttia ja oli 19 minuuttia samaan aikaan jäällä kuin Kutserov. Niin sitten on syynsä, minkä takia se Ekblad on siellä joukkueessa. Että jos se olisi niin paska, mitä siitä puhutaan, niin ei se pelaisi. Ei se kävisi samaan aikaan. Meni siellä Kutserovin kanssa. Ja mitä sä toistit ekalla kierroksella Kutserovista, että kun tää on ihan paska, kun ei tää tee tuon haukalla sitten mitään, niin no miksiköhän, kun se otetaan pois sieltä.
Ja pelasi yli piste per pelitahilla.
Mitä?
Ja pelasi yli piste per pelitahilla.
Niin.
Mutta ei se näytä yhtään mitään. Että sehän siinä niin on myös monesti noilla joillekin huippupelaajillakin. Että ei ne kaikki ole Connor McDavid.
Niin, mutta siis se on niin kuin sillä lailla just jännää, että se Ekblad, siis tämä on taas ihan sama juttu, että jos sä otat Ekbladin pois tuosta Panthersista, niin sit sulla täytyy ihan oikeasti olla tosi hyvä pelaaja, joka sen paikan ottaa. Että mä väitän, että ei Florida olisi näin hyvä ilman Ekbladia siinä joukkueessa, että ne voisi ihan yhtä lailla. Ja siinäkin on syy se, minkä takia just kun Oliver Ekman-Larsson ostettiin kaduksista ulos, ja ne hankki sen halvalla tavallaan tonne pelaamaan niitä jämäminuutteja, koska jos Oliver Ekman-Larsson olisi sitten niin hyvä, niin miksi ne heitä Ekbladia sinne kolmospariin ja lykkää tätä Ekman-Larssonia sitten sinne ykköspariin pelaa näitä vastaavia minuutteja?
Siis onhan tuossa siis tietenkin meillä kaikilla on inhokkipelaajamme, se nyt on ihan selvä, ja että mekin saadaan ehkä puhua yhdestä mun inhokkipelaajasta tuossa myöhemmin, mutta se jotenkin, että kuvitellaan, että meistäkään kumpikaan niin kuin ymmärtää jääkiekosta enemmän kuin vaikka joku Paul Maurice, niin sehän on ihan tätä idiotismia. Tai että kukaan tuolla Twitterissä ymmärtää enemmän jääkiekosta kuin Paul Maurice. Että jos ymmärtäisi, niin sitten olisi varmaan jotain työpaikkaa tuolla NHL:n puolella tarjolla. Ja sitten pitää vielä sanoa sekin, että oliko se nyt siis, sitten tämä kolmas peli, niin siinä toi Bostonin ensimmäinen maali, niin muistaakseni meni aika lailla täysin sen piikki, että Monturi yritti nostaa puolustusalueen alalla pois jo. Ei sitten pystynyt ja se karvatti se kiekko häneltä pois ja maali tuli. Ja en muista nähneeni yhtään sanaa siitä, että miten paska puolustaja Brandon Montura.
Niin. Ja siis tehdään... mä rupesin siinä game kakkosessa sit katsoa sitä Ekbladin pelaamista kentällä ihan sillä lailla tarkalla silmällä. Niin mä huomasin, että jos oli eka peli mennyt päin persettä, niin toisessa pelissä se teki pelkästään yksinkertaisia ratkaisuja. Mm. Se ei hakenut mitään niin kuin vammasta. Se ei tehnyt pelannut tavallaan sellaista peliä, mitä se ei osaisi pelata tai että missä olisi vähänkään riskiä. Eli mä kiinnitin just siihen, että miten se sijoittui, miten se pelasi avauskiekon, miten se katko esimerkiksi syöttöjä. Sitten mä katsoin, seurasin sitä oikein niin kuin tarkalla sillä, että itto toi pelaa ihan oikeasti hyvin. Että ok, että se oli jossain tilanteessa, se näkyy, että sen jalka ei enää, tai enää, eihän se nyt, se on mua vuotta nuorempi, ettei se nyt kauhean vanha tyyppi ole, mutta
ei se... Säkään et ole enää kauhean.
Niin, tämä 43 ensi kesänä.
Vielä kuitenkin yleisurheilu huipulla.
Niin, no se kertoo suomalaisesta yleisurheilusta enemmän, mutta että se jalka ei, eihän se jalka liiku niin kuin se liikkuu makarilla, ei se jalka todellakaan liiku niin kuin Montuurilla esimerkiksi, mutta sitten se, että miten se yrittää kompensoida kaikilla muulla sillä peliälyllä sitä, ja sitten kyllähän siitä näkyy, että välillä se on todella suuri ongelma, kun se ajoitus menee vituiksi, niin kuin kaikki pelaajat on, mutta sitten se, että jos joku haluaa nyt, että Ekblania lyödään jokaisesta tilanteesta, niin antaa lyödä vaan, mutta eihän se, kyllä ne sen tietää, niin kuin Panthersissa, että mikä homma tämä on. Että.
Niin ja samoin standardeen kaikkia sitten voisi kohdella myös,
niin.
Tai pyrkii niin. Edes kohtelee.
Kyllä.
Mutta se tietenkin, että Ekblodista vielä sanotaan nyt sen verran, niin kun siirrytään seuraavaan sarjaan, että joo, se jalka ei liiku ja sillä on ollut pahoja jalkavammoja tässä pari viime kauden aikana, että siellähän on semmoinen pieni mahdollisuus, että se liike paranee sitten vielä tulevilla kausilla.
Mm. Joo, mutta siis kyllähän tässä Floridan kanssa tullaan siihen tilanteeseen, että nyt kun Ekbladillakin ensi kausi on viimeinen nykyistä sopimusta, mikä on halpa, 7,5 miljoonaa, että Ekbladin kanssa täytyy tehdä ratkaisu, että mitä Florida haluaa. Et en mä enää Ekbladille mitään 8-vuotista antaisi, että sanotaan, että 5 vuotta ja tuommoinen samanlainen lappu, niin on ihan siedettävä vielä.
Niin Mutta joo, ei tuolla pelitasolla, niin ei välttämättä voi antaa enää palkankorotusta.
Ei. Että. Ja sitten, että mitä Florida ajattelee, että jos ne voittaa tässä nyt tällä tai ensi kaudella Stanley Cupin, niin todennäköisesti ne saattaa antaa Ekbladin mennä, että me mennään eteenpäin. Sä teit kiitosti ajasta, mutta me jatketaan susta eteenpäin tälleen. Että kuitenkin, kun se on selvästi myös nähtävissä, että se ei välttämättä enää parane se pelaaminen.
Niin,
tosta, vaikka sä nyt heitit sen sinulle harvinaisen optimistisen kommentin siihen, että
se hei.
Parantaa.
Mä oon Mr. Positiivisuus kuitenkin.
Niin. Mulla on täällä 100 erilaista aihetta. Nyt tuli ensimmäinen raksi, kun veli antoi optimistisen näkemyksen. Että.
Sä vedit taas rastin seinää siellä. Näitähän onkin jo, eikun hetkinen oli ensimmäinen.
Joo.
Ei, mutta siis mä vertaan sitä vähän samaan kuin joku Tyler Seguinikin, niin siis onhan senkin liike parantunut siitä, mitä se oli jo pari vuotta sitten. Ja sehän niin, ihan puhtaasti liittyy siihen, vaikka se on olla terveenä.
Kyllä, mutta siis sekin kävi sit tosi syvällä. Aivan kammottavaa touhua. Että.
Kyllä, ja sitten täysin erilainen liike oli lähtökohtaisesti siellä taustalla. Että.
Joo.
Et ehkä paitsi, että jos se liike paranee, niin me ei välttämättä pystytä sitä sekuntikelloa ottaa ylös sitten enää, että tarvitaan joku atomikello siihen.
Joo, kyllä. Mutta mennään tuohon toiseen itäisen konferenssin sarjaan nyt, kun tämä Boston ollaan tästä sivutettu. Mutta heitäs nyt vielä, meneekö tämä 5 vai 6?
Kyllä mä sanon, että tämä menee 5 poikkeasta, jotenkin sitten on Marsanton sivussa vielä tuosta jatkopeleistä, että kun ilmeisesti, no yläpartalon vammasta puhutaan, mutta että sehän se Bennett tärätti sitä kyllä oikealla nyrkillä päähän, niin jos sillä on joku aivotärähdyksen oire, että miten se vaikutti jo heti, kun se tapahtui se tilanne. Että se otti vähän kuuppaa osumaan, niin kyllä mä niin väittäisin, että Panthers hoitaa tästä parissa seuraavassa poikki.
Joo, ihan sama. Tämä on nyt ne lospeli jo sillä tavalla merkittävä, että Bostonilta pitää tulla sarjan paras peli, ja voisin väittää, että ei sekään välttämättä edes riitä. Enemmän tai myöhemmin Panthers tekee ne pari tarvittavaa maalia, ja Boston on niin paljon köysissä, että Rocky ei ole ikinä ollut sellaisessa köysissä. Jopa Sylvester Stallon karehtii tätä touhua.
Niin, mutta siis on se Bostonin kannalta niinku ongelmallista, että jos maalivahti pitää olla ylivoimaisesti paras pelaaja joukkueesta, niin pystyy taistelemaan voitoista, niin se on se isoin ongelma.
Juuri näin. Mutta Madison Square Gardenin ja New York Rangers ja Carolina Hurricanesin välissä ottelu sarja. Siellä on 4 ottelua jo sarjaa takana ja Rangersilla oli ensimmäinen paikka löydä sarja poikki, kun pääsivät Raleissa toiseen otteluun 3-0 johdosta, mutta ottivat sitten 3-4 vai 3-5 päähänsä tuossa game nelosessa ja sarja on nyt sitten 3-1 ja nyt on sitten toinen paikka katkaista kotiyleisö edessä tällä kertaa. Sanotaan mun fiilis kolmesta neljästä pelistä on se, että mennyt aika lailla sillä tavalla, miten olen osannut kuvitellakin pelin niin kuin rytmit ja kaikki tällainen, että mitä siinä kentällä on tapahtunut, mutta ei se tulosko varsinaisesti yllätä. Ehkä tapahtumiin nähden pitäisi olla 2-2.
Niin, no siis sekin on just silleen, että pitäisikö olla, eikö pitäisi olla, että sarjahan on ollut enemmän tai vähemmän silleen pähkidänkuoressa, niin että Karolana hallitsee näennäisesti, mutta että Rangers sitten hallitsee maalintekoalueita, että Karolana yrittää laukoa, mutta ne ei pääse laukoa kunnon paikoilta, ja sitten Rangers pystyy viemään sen kiekon sinne maalintekoalueelle, myös ylivoimien ulkopuolella.
Joo. Siis tuttu ilmiö pudotuspeleistä Carolina osalta, että joo, pidetään kiekkoa ja pyöritään, mutta sit ei saada päästä parhaaseen sektoriin, ja jos päästään, niin ei tehdä maalia, ja nyt vielä ylivoimakin on alkanut takkuilemaan, niin nyt tekivät taas tämä ensimmäisen pudotuspeli ylivoimamaali näin tähän ottelusarjaan tuossa, voittomaali tuohon game neloseen, niin ihkeetä on.
Joo, ja siinäkään mitään sen kummoisempaa kuvioa kyllä ollut taustalla, että...
Veto niin kaukaa siniviivasta kuin ikinä vaan voi vetää ja yläkulmaa elähti.
Kyllä, mutta että joo, siis tuttua Karolainaa ja nyt ehkä tänä vuonna ollut etenkin tässä Rangersia vastaan, niin jonkunnäköinen uusi kulma siinä, että ne on pystynyt tekemään sitten maalia sitä ohjauksia tai muutamia maaleja. Ja siinä ehkä se Kentselin tuoma sitten jonkunnäköinen erikoisosaaminen sitten auttaa jonkun verran. Mutta muuten mä niin kuin sanoisin tästä sarjasta, että ainoastaan toi tuhopari 2.0, eli Truba Gustafsson, niin se on se ainoa oljenkorsi, mikä Karolana tässä sarjassa on, että silloin kun ne on kentällä, niin ne pitää antaa painetta ja ne pitää pelata sitä kiekkoa maalille ja pyrkii menee sinne maaliin etenkin, että silloin siellä on sitä tilaa ja aikaa enemmän kuin sitten muutoin tuossa reisöisi puolustuspareja, kun on kentällä, että se on se kohta, mihin pitää iskeä. Ja tämä oli silleen, me olin kirjoittanut tänne ylös tähän meidän silleen kolmas pelin jälkeen ja neljänteen peliin, niin Truba oli katsomassa 3 maalia tasakentällä, eli sitä 4 sitten alivoimalla sitten. Että tälleenhän tämä maalin tekeminen onnistuu vastustajalta.
Joo, yrität tähdätä sinne sen kaverin. Aina kun se kaveri on kentällä, niin yrität vain saada omia parhaita jätkiä sinne, silloin hyvin menee.
Niin, ja sitten kun jos ne pelasivat joku parikymmentä vaihtoa siinä pelin aikana, niin se jos 2, 3, 4 pystyt sitten polttaan, niin se riittää aina.
Kyllä. Kyllä. Mutta mitä jos ajatellaan kokonaisuutena sarjaa ja näitä pelinkuvia, ja niin kuin tässä on mainittukin, että Rangers on paljon tylympi esimerkiksi, mitä oli New York Islanders ensimmäisellä kerroksella Carolinaa vastaan, niin sitten sekin on myös maksanut Carolinalle tässä sarjassa paljon. Ja sitten niin kuin se, että kun Rangers osaa pelata oman keskustan suhteellisen hyvin, mitä nyt toi tuhopari tuonne sähläkästä aina välillä, mut näin niinku pääpiirteittäin, että sinne keskustaan ei ihan ilmaiseksi päästä, niin mitä Carolinassa tavallaan tarvisi? Onko se pelaajistostakin vai voidaanko me kysyä jo Rod Brindamorelta sitä, että pitäisikö sävelle muuttua tuossa Carolinan organisaatiossa, koska tämäkin on niin kuin sillä karu keskustella tästä asiasta, koska ennen Brindamorin tuloa Carolina Hurricanes oli ihan täyttä paskaa niin kuin NHL:ssä. Se oli siis monta vuotta. Ne oli oma elämässä Buffalo. Että ei ne päässyt playereihin varmaan kertaakaan sen Stanley Cup-voiton jälkeen, ennen kuin Brindamore tuli. Niin sehän on elänyt uutta aikaa, mutta sitten se, että kun alkaa näyttää siltä, että ei tavallaan riitä toi systeemi, että se ennemmin tai myöhemmin tulee se seinä vastaan pudotuspeleissä, kun toi tulee tarpeeksi kova joukkue, joka lyö keskusta niin paljon tukkoon, että ei vaan tule tarpeeksi maalintekopaikkoja, koska siihen toi Carolina myös perustuu, että ne luo paljon ja ne haluaa piitata tavallaan todennäköisyydet, mikä on ihan hieno tapa, mutta sitten kun jääkiekko muuttuu ja laji.
Niin, no siis on se varmaan onkin jonkun verran pelitapa, että sitä ei pelata sitä kiekkoa enemmän siihen maalille ja sieltä mennä voittaa niitä irtokiekkoja, mutta että kyllähän tuossa on varmasti pelaajistossakin sitä, että montako semmoista pelaajaa siellä on, että sä voisit nähdä, että nämä menee hakkaan niitä irtokarroja sitten maaliin siitä, jos niitä sattuu tipahtamaan vaikka Šestjärkin, tai kuka ikinä onko se maalivahti, joka on vastassa. Että ei tossa, mun mielestä niin pelaajistakaan ei välttämättä sit semmoista sen tyyppistä kiekkoa niin tue ihan liikaa.
Mm. No mites tuossa oli keskustelu Twitterissä erään suomalaisen lätkäfanin kanssa siitä, että kun pelaajistoa mietitään, niin tämän kommentoijan mielestä Harkins tarvitsi uuden ykkössentteri Ahon tilalle, ja Ahon tietysti puttaa kakkosentteriksi. Allekirjoitatko tämän vai menetkö sille, mitä minä sanoin, että tarvitsisi ehkä olla ihan solidi kakkosentteri myös tähän joukkueeseen, että se ei Ahosta tämä homma suoranaisesti kiinni.
Niin, kun tämä on just vähän se sama keskustelu, mitä mä oon itse käynyt sun kanssa Dallas Starsista ja siitä, että onko Roope Hintsi riittävä ykkössentteri Stanley Cupia. Tai onko se ykkössentteri NHL, jos halutaan voittaa jotakin. Niin, no mun mielestä Aho on parempi sentteri ensinnäkin kuin sitten toi Roope Hintz, mutta niin, no sanotaan näin, että Jordan Staalin pitäisi tässä kohtaa uransa olla enää kakkosentteri. Että kyllä se joukkue, no jos siellä nyt olisi vaikka se, mikä hitto siellä Rangersissa nyt on?
Trosekki.
Niin Trosekki, että jos se nyt olisi siinä kakkosentterinä, niin tämä olisi erilainen sarja.
Niin, Trosekki olisi tehnyt ne maalit sitten Karolainalle, eikä Rangersille.
Niin, tai siis silleen, että jos sulla Aho ykkösenä, Trosekki kakkosena, Staali kolmosena, ja sitten, että onko se Jack Drury koko panossa vai ei, ja sitten, että no mikä tämän Kuznetsovin tilanne, että se nyt taas tarttuu tekemään maalin tuossa, mutta että se nyt olisi välttämättä pitänyt mennä sen laukauksen maaliin. Ja sitten, että mikä olisi Kotkaniemen tilanne ja tälleen, mutta kyllä siis tuossa oli aikaisemmin sitä keskustelua siitä, että tarvitaan ne neljä hyvää ketjua, että voidaan voittaa Stanley Cup. Ja kyllä tuossa niin kuin Karolainen, kun se rupeaa ontumaan siinä kakkosketjun sentterin kohdalla. Kaikki kunnia Jordan Staalille, mutta että se rupeaa siinä ontumaan se homma. Niin ei se silleen ole sitten loppupeleissä hyvä juttu.
Niin, no mä näen tämän asian niin, että Staal on kolmosentteri ja niillä ei ole kakkosentteriä, että niillä ei tavallaan ei ole kakkoskenttää tässä joukkueessa.
No ei ole iso puute sitten.
Niin. Mutta siis se just, että mehän keskusteltiin tästä Trocheckista ja tästä sentterikuviosta silloin, kun Trocheck vapautui niin markkinoille, niin mähän olin sitä mieltä, että Karolainen ei kuulu siihen iskeen kiinni, että täytyy löytyä parempi kuin Trocheck. Mutta sitten taas nämäkin on omalla tavallaan osiensa summia, että olisiko sitten tämä joukkue ihan samanlaisesti tasapaksu, mutta vaan Trosekin kanssa?
No joo, siis varmasti. Ja sitten kun miettii sitä Trosekin kautta nyt, niin kyllähän se siinä on jonkun verran sitä Panarin lisää.
On.
Heittomerkeissä jonkun verran, eli varmaan aika paljonkin.
Niin, ja kun mä muistan meiltäkin hei semmoisen keskustelun, kun me viime vuonna puhuttiin Trosekista, niin säkin olit jo lyömässä sitä vähän alaspäin taas Rangersin puolella, että onko se nyt ihan riittävää ja näin, kun oli heikompi kausi alla. Mutta siis se, että, ja se on ihan perusteltua, että sitä, niitä asioita tarvii pohtia, mutta sekin just, että kyllä mä näen ehkä Karolainassa sen, että ei se Aho ykkössentterinä ei mun mielestä ole ongelma, että ajatellaan nyt vaikka tulevaisuutta, että se on nyt vetänyt 4 viimeistä kautta, eli piste per pelitahdolla. Piste per pelitahti nyt ei ole yhtään mitään huolesta tänä päivänä, mutta se on kuitenkin ihan riittävä. Se ei ole huono juttu, että ykkösentteri on siinä tahdissa. Mutta se, että jos ne tuosta nyt sainaa Kentselille jatkon, niin ne saa siitä oikeastaan aika hyvän kärkiparin ykköskenttää. Sitten se on ihan periaatteessa sama, että onko siellä yksi Jet Jarvis vai Svetsnikov vai joku siihen rinnalle. Kuka siellä sitten pyöriikä? Ei sillä ole väliä. Mutta sitten ruvetaan miettimään, että jos siellä on sitten se kolmoskenttä, että siellä on Jesper Fast ja Jordan Staal, siinä on hyvä pari. Sitten ruvetaan miettimään, että mikä sille Svetsnikoville vaikka olisi kakkoskenttää, hyvä sentteri. Niin hakemaan semmoinen, että ne pystyisi tuomaan semmoisen oman elämänsä Brock Nelsonin siihen kakkosentteriksi. Niin se olisi niin kuin mun mielestä se tärkeämpi, että ne pystyisi mätsäämään niitä pelutuksia vähän paremmin ja ne sais tukiverkon, koska eihän, jos ajatellaan rehellisesti, niin katsotaan Rangersiäkin, että niillä on Sipane ja Trosek ja Filip Chytil nyt sitten parhaassa moodissaan niiden se top 9 sentterialusto, niin eihän se, ei, siis se, siinähän ei tavallaan ole yhtäkään supertähteä yhdelläkään paikalla, mutta ne on kaikki niin kuin tosi kovaa NHL-luokkaa, että ei sellaisia, niin kuin, tavallaan jos se Sebastian Aho parempaa sentteriä rupeaa tänne huolesta kaivamaan, niin sinun täytyy sitten McDavid hankkia siihen joukkueeseen näin karusti. Että on merkitys.
No joo, se on tosi vaikea sitten
niin
saada mitenkään muuten taas kuin varaamalla sitä sentteriä siihen joukkueeseen.
Että se ykkössentterin tontti paranisi merkittävästi. Niin. Se, samoja keskusteluja käydään pakkien kohdalla ja hyökkäjien tai niin maalivahtien kohdalla. Joku Tampa-fani voi kiitistä tuskin kitiseen Vasilevskistä. No kenepä mistäpä hankit paremman, että ei niitä nyt tosi ihan rivissä ole. Tiiäks, vaikeeta se on, mutta tota, et miten se lähtee muovautuu se homma. Mutta jotain tarvii tapahtua tämäkin joukkue. Tämä on semmoisessa, Carolina on ihan samanlaisessa Torontomoodissa, että et jos tämäkin vuosi menee niin, että ne ei voita peliäkään konferenssifinaaleissa, niin, niin tota...
Niin kuin pitäisi päästä sinne tietenkin.
Niin, eli ei voita peliäkään konferenssifinaalissa, niin kyllä se... Kyllä se vaatii mahdollisesti valmentajavaihdoksen, ja jos ne pitäytyy valmentajassa, niin isomman ravistelun puolustukseen, koska, tai jo koko joukkueeseen, koska tämä joukkue on hassannut nyt niin monta vuotta.
Niin, ja siis väkisihän siellä tulee sitä muutosta, kun puolustuksessa rupeaa niitä sopimuksia loppuun.
Niin, että siellä on Alelaarissa pelannut nyt Brett Pesit ja kumppanit, Predixeit ja näin, ja ensi vuonna Alelaari loppuu sitten Slavinilta ja Brent Burnsilta, että se on ollut laitonta tavallaan tämä Carolina, eikä kukaan itke sitä, että Carolina tekee väärin, niin kuin Vegasin kohdalla kaikki itkee, että
toisaalta niillä on se palkakattohomma kasassa siinä kohtaa, kun pelataan runkosarjaa. Mutta tota... Ehkä siis tämä ei nyt tähän pudotuspelisarjaan mitenkään, mutta Carolinastakin, niin sille ihan mielenkiintoinen kommentti oli kanssa keskustelupalstalla vai Twitterissä, mutta että Carolinassa niin että jonkun verran koetaan, että on sitä vikaa, että pyritään olemaan se huoneen fiksuin tyyppi ja sitten tehdään just tämmöisiä ratkaisuja, että hankitaan joku Kuznetsov tai vastaava. Ja siis nehän voi kantaa hedelmää tästä joku Kotkaniemen se offersiitti ja sitten jatkosopimus ja muut, niin nehän toki voi kantaa hedelmää isostikin, mutta sitten kun aina pyritään olemaan se huoneen fiksuin tyyppi, niin sitten tulee myös niitä huteja jonkun verran.
Kyllä, mutta kyllä se on just ensi kesänä mä voisin väittää näin, että siinä täytyy keskustella, tai Harkensin täytyy miettiä tarkkaan, että mitä ne tekee Nekasin kanssa, mitä ne tekee Kotkaniemen kanssa, jotain tarvii tehdä, että ne pystyy ravistamaan sitä hyökkäystä, ja että kannattaako Teuvoa enää tehdä jatkosopimusta, mun mielestä ei, ja tämmöisiä asioita, että joukkue ihan oikeasti ottaa nousee seuraavalle tasolle tai ottaa sitten yhden välivuoden ja palaa sitten entistä kovempana parin vuoden päästä, että voi pärjätä. Et kun ei kuitenkaan se, että sä oot hyvä runkosarjassa, otat aina päähäs ennen mitä myöhemmin playereissa ilman, että sulla palaakaan kehenkään. Ja sitten vaan jeesustellaan, että no oltiin parempia kentällä, no miksi te hävisitte?
No joo, siis on sekin tietenkin, että jos Bridamur sanoo haastattelussa, että mielestä me hallittiin kenttätapahtumia, oltiin parempia ja muuta, mutta sitten kun ei se nyt taas niin kuin Riihimäelle katso, on kotikatsomoon välity välttämättä se tunnelma siitä. Ja mä nyt en väitä sitä, että mä ymmärrän jääkiekosta enemmän kuin Bridamuren missään nimessä, mutta että just kun Rangers voittaa ne sota-alueet pääsääntöisesti noissa peleissä.
Siis Carolinan peli toimii aina, kun niillä on kivaa kentällä tai että vastustaja antaa niiden tehdä, mutta heti kun vastustaja haluaa myös voittaa ja tekee elämästä vähän ikävempää, niin ei Carolinasta löydy.
Joo, tosi. Silloin kun ne saa tehdä mitä ne haluaa, niillä on kivaa.
Niin, mutta sitähän se on tavallaan, että siellä täytyy vähän olla karvaa ja hiehajua tuossa touhussa, että ei se nyt... Auta. Mutta jos ajatellaan sarjan lopputulema, niin onko tämä Rangersin sarja jo vai näetkö sä mitään mahdollisuuksia, että Carolina tässä vois kääntää vielä?
Kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä on Rangersin sarja. Et toki siis Carolina kaikki mahdollisuutensa ja siis kyllähän tuli lupauksia antava tuo nelosveli niiltä, että ne oli parempia siinä jopa näissä niin kuin maalintekotilanteissakin, että se oli lupauksia antava, mutta sitten tuo taso, millä Sestierkin on pelannut ehkä tuota viimeisintä pelilukua ottamatta, niin se antaa mulle enemmän luottoa tuohon Rangersiin. Ja sitten mä en kuitenkaan jaksa uskoa myöskään, että tuo tuhoparika pystyy upottamaan noita sitten enää 3 kertaa tuossa. Tuhoparista muuten, hei, niin se Trupan taklaus, mikä oli Nekasin, niin onko sulla mitään mielipidettä siihen?
Niin.
Se syöksy.
No joo, siis se tuli kuin Batman sieltä, vai teräsmies. Kuin teräsmies sieltä, mutta no nämä on just näitä, että ei mun mielestä ehkä tuommoista tollain tarvitsisi yrittää, että tuossa oli, se oli mun mielestä aika raffi yritys, kun kuin monta kertaa Trupan täytyy taklata, tehdä semmoinen temppu, että me nähdään, että jos toi osuu, niin tos käy tosi huonosti tossa tilanteessa, että montaks kertaa se saa
tehdä? No sehän tarvii osua yhden kerran pahasti.
Niin.
Ja siis kun tossakinhan oli niinku sitä just, no on se nyt jeesustelu tai mitä tahansa, mutta jonkun verran oli sitä keskustelua, että se kyynärpää nousi siinä suojaamaan Trupaa itseänsä, kun se oli tämmössä laitaa päin, kun sitten tämä kanamainen Nekas sitten lähti väestää sitä taklausta. No Joo, toki näinkin, mutta sitten kun se ollaan nähty Trubban kohdalla aika monta kertaa, että se kyynärpää nousee ihan aina, kun se taklaa, niin mä en niin semmoisen sattumaan jaksa tämän kaverin kohdalla uskoa.
Mm.
Että se on ehkä niin se ainoa, mikä itsellä hiertää siinä. Että jos joku toinen, sanotaan vaikka Keandre Miller olisi vetänyt samanlaisen, niin mä ehkä uskoisin siihen, että sä nyt silleen, niin kun sä eikät itsekin sitä tilannetta, ja sä niin sattumalta nousi se kyynärpää. Mm. Ja siis saattohan se olla Trubankin kohdalla sille, että se on noussut sattumalta, mutta sitten kun taas niitä esimerkkejä jonkun verran, että se on noussut aikaisemminkin. Niin.
Joo, mutta Trubassa ylipäätään, että jos NHL jonkun tarvii hakea pommitaklausta, niin miksi on aina sama jätkä?
Mm.
Ja sitten kun ei mulla ole siis kovat taklaukset, kovat vastapommit, niitä ne on niin kuin, no ja mä tykkään niistä ja kova pommit, ne kuuluu peliin, etenkin pudotuspeleissä, niin ne tuo sitä omaa meisikä, ne herättää se hallin ihan erilaisiin sfääreihin siinä vaiheessa, kun tulee oikein kova taklaus ja muuta. Mm. Mutta sitten tollaset, kun sä ihan selvästi, että kun tää osuu, niin toi kaveri ei täältä omia jaloin enää lähde täältä kaukalosta, niin se ajatusmalli, se on niinku liikaa itselleen. Kovaa voi pelata monella tavalla, mutta ei sun tappaa välttämättä tarvitse yrittää aina. Että.
Kyllä, kyllä. Ja mainitaan vielä tuosta, ennen kuin mennään seuraavaan sairaan, niin toivottavasti Zytil on nyt vaan kipeänä, niin kuin se ilmoitettiin tuossa nelospelin aikaan, että ei ole sitten mitään tullut uudestaan aivotarannuksen jälkioireita tai muita, kun pelasi sen kolmospeli.
Joo, mutta mulla on itsellä kutina, että Rangers hoitaa tämän kuudessa ottelusarjaa, että jos Andersen ei vuoda ihan liikaa, kuten se vuosi tuossa aika kamalasti tuossa game nelosessa, mutta vaikka ne voitti sen pelin, niin mä luulen, että Carolina hakee sen yhden vierasvoiton ja tulee hirveällä energialla himaa, kunnes sitten Sesterkin päättää, että nyt lopetetaan tämän ponin kiemurtelu tuossa maassa ja sitten tulee nollat tauluun, että loppuu pelleily. Et kuitenkin mä väitän, että ehkä se game 2, mikä meni jatkoille Madisonilla, niin sinne olisi voinut ihan hyvin voittaa Karolainakin sen matsi. Et kyllä ne ehkä pari voittoa tähän sarjaan saitte, mutta ei ne jatkoa tästä me kyllä mitenkään.
Hmm. Eli palkkakaton kautta pelataan sitten semmoista vähän pitempää sarjaa ihan vaan sen takia. Et vähän lipputuloja lisää.
Kyllä. Taktista häviämistä.
Kyllä.
Mutta sitten läntisen konferenssin tähän. No molemmat entisen konferenssin sarjat on itse asiassa aika mielenkiintoisia, mutta Dallas ja Colorado välinen sarja, että siellähän Dallas johtaa kolmottelun jälkeen sarjaa 2-1 ja menetti heti ensimmäisessä ottelussa kotietuussa, mutta nappasi sitten kotiedun takaisin kolmannessa ottelussa. Mitäs fiiliksiä tämän sarjan on herättänyt?
No joo, no Dallasissa pelottu pelit oli just vähän tämmöisiä, että en mä tiedä mikä fiksaatio siellä Coloradolla antaa se 3 tai 4 eteen ennen kuin ne rupeaa pelaamaan, mutta ekassa pelissä se onnistui vielä sitten kääntää sen pelin osittain tietenkin Dallas ihan mestarillisen sulamisen jälkeen. Toinen peli oli myös lähellä, mutta että se ei sitten natsannut enää. Ja sitten tämä kolmas peli, niin mun makuun tämä kelkka alkoi kääntyä enemmän Dallasille. Että se niiden puolustuspelaaminen kokonaisuutena, niin se tuntuu, että niissä se on paremmin organisoitu kuin sitten tämä Avalanchen puolustuspelaaminen, mikä sitten enemmän tai vähemmän tuntuu, että koko ajan joutuu reagoimaan siihen, kun siellä joku pelaaja myöhässä tilanteesta. Että se on enemmän semmoista niinku juoksemista, oli ainakin tuossa kolmas pelissä.
Joo, mutta Coloradolle se fakta on näissä pudotuspelissä se, että aina kun ne on päästänyt 4 maaliin, niin ne on aina hävinnyt ottelun. Että se on, että 3 ei riitä Coloradoa vastaan, 4 tarvii tehdä, jotta ne voi voittaa.
Mm. Niin toki nyt tässä viimeisimpään peliin, niin ne ei sitten jaksanut itsekään lätkytellä enää niitä maaleja ihan älyttömästi.
Mm.
Toki ei ne saanut kyllä paikkojakaan oikein kunnolla enää, että sekin ehkä niinku edes auttoi sitä fiilistä siitä, että tämä alkaisi kääntyttää kelkka Dallasille, mutta eihän tämä nyt taputeltu sarja ole missään nimessä, että kyllä mä nyt uskon, että kun tullaan tuohon toiseen Coloradon kotipeliin, niin ne tulee erilaisella sykkeellä sitten kokonaisuutena siihen.
Joo, mutta jotenkin mulla on Dallasista jäänyt vähän sellainen kuva, että mitä niin kuin Dallas ei pelaa mun mielestä edes kummallisesti paremmin, mitä ne teki Vegasia vastaan, mutta nyt niille tavallaan se mitä Vegasi loi niille haastetta, niin kun ne on jatkanut samalla tavalla, niin se riittää Colorado vastaan jopa liian hyvin.
Ja niin, ja sitten siinä on varmaan just se, että Vegas, vaikka se nyt oli haavoitettu Vegas, siis se terveystilanne ei ollut optimaalinen, niin se peruspelitapa oli kuitenkin sen verran siellä paremmin selkeä ytimessä, että se sitten pystyy niin kuin pitämään ahtaalla ton Starsin, ja sitten Coloradon kohdalla niin se tuntuu pahalta sanoa, mutta se tuntuu, että se enemmän sekoilu se pelaaminen kuin sitten semmoista järjestelmistä, hyökkäämistä tai puolustamista.
Mm. Mistä se mahtaa johtua?
En mä osaa sanoa. Et tietenkin ehkä tämä nyt on enemmän tästä, mitä nähtiin runkosarjan lopussa kerta Jetsiä vastaan, niin eihän niillä ollut palaakaan siinä.
Niitä Jetsillä ei ollut palaakaan
siinä. Niin, siis Jetsillä ei ollut palaakaan siinä, kun Colorado pisti sitä omaa parasta peliä.
Mm. Toisaalta sitten taas Dallas on laadukkaampi joukkue kuin Jets taas kokonaisuutenakin, että ne osaa viisikkoina puolustaa paremmin ja ne ei puolusta pelkästään omaa keskustaa, vaan se puolustaminen alkaa hyvän karvauspelaamisen kautta ja sellaisen hyvä keskiluehallintaa. Se saattaa olla, että Dallas osaa paremmin hiljentää Coloradon tekemistä ihan koko kentän mitassa, että Jetsi joutuu turvautumaan siihen, että no heitetään nyt kaikkiin battalleen tähän omalle keskustaan ja toivotaan, että Helleback torjuu, että. Ja sitten se on, että mitä ennakossakin puhuttiin, että Dallashan on tehnyt tässä sarjassa jonkin verran sellaisia teräviä vastaiskumaaleja ja katkosta pystynyt kääntämään. Esimerkiksi tämä game 4, niin Heiskanen katko hyökkäys siniselle kiekon ja syötti Stankovenin vapaaseen paikkaan, boom, kiekko maaliin, niin ei Jetsi tee sellaisia. Että Dallas tavallaan pisti Colorado heti maksamaan tavallaan virheestä, mitä voi olla. Ja sama sekin teki alivoimamaaliin siinä game 2, 4-0 vai 4-1, mitä se olikaan sitten siinä vaiheessa, niin 4-0, niin sekin oli sellainen, että ei etsi sellaisia tarjoa, kun sitten taas Dallas tulee päälle yleinen syyttäjä, jos ne saa paikan.
Kyllä. Ja siis toikin, mitä mä niinku itse mietin tuossa, että kyllähän Coloradolla se ykkösnyrkki on ollut ihan riittävässä vireessä tässä sarjassa, mutta et sitten se, että Dallas Starsin kohdalla, niin tämä tämmöinen Death by Thousand Cut -tyyppinen, että ne pystyy niinku neljällä kentällä jopa rullaamaan sitä omaa peliä. Niin se vaan näyttää tällä hetkellä silleen paremmalta sitten kokonaisuuden kannalta. Että se, että sulla on yksi hyvä nyrkki, millä sä voit täräyttää kavereita tai jumpihalle, niin se varmasti toimii ja saattaa vielä jopa tämän sarjan voittoon asti. Mutta että sitten tuommoinen, että jatkuvasti kun tulee vaan sitä painetta ja joku uutta vaan ja uutta vaan, niin se on kyllä Dallasin ehdoton vahvuus. On tässä sarjassa, että se menee jatkoon, niin tulee olemaan sitten tulevissakin sarjoissa.
Mm. Joo, ja sehän oli yksi sellainen asia, mistä puhuttiin ennakossakin, että jos Dallas meinaa tästä sarjasta mennä jotenkin jatkoon, niin se on just se neljän kentän rumpu, että ne pystyy, ne ei pärjää matchupissa Colorado ykköskenttää vastaan, kakkoskenttää vastaan jo menee tasan ja voi kääntyä jopa Dallasille, mutta sitten kolmas ja neloskenttä ne menee jo selvästi Dallasille, että sieltä löytyy niin paljon sitä runtua, että jos se taistelu menee siihen, että jos Colorado ei voita tavallaan sillä hurjalla hyökkäyspelaamisella ja sillä jumalattomalla määrällä taitoa, mitä niiden kärkijätkin saa niitä pelejä, niin sitten se Dallasin ase tulee sieltä ja siltä se on näyttänytkin, että on se niin eri sitten, kun sinne tulee Tyler Seguinia ja Matt Duchenia kentälle kolmoskentästä, kun noilla sitten pistää Ross Coltonia ja Miles Wood, että pitkässä juoksussa, että Miles Woodihan on ratkaissut yhden ottelun tässä sarjassa, mutta
joo, näin. Heiskanen jäi ihmettelemään siinä, että mikä meni ohi.
No joo, sekin oli siitäkin totta kai suomalaiset heitti sitä kommenttia, ne ketkä niinku vihaa sitä, kun suomalaisia pelaajia hehkutetaan NHL:ssä, että joo, että ei ykköspakkia ei voi kiertää noin sillä, että no toinen seisoo paikallaan ja toinen tulee rytmillä, niin totta kai se nyt näyttää siltä, että luistelu ei riitä, kun toinen lähtee paikaltaan ja toinen saa lentävän lähdön, että olisi siitäkin tietty ero.
Niin, ja sitten kyllä me kaikki varmaan muistetaan suurin piirtein, että mitä tuomaruutu teki Scott Niedermayerille 2004, että et kyllä näitä vaan tapahtuu huippupakeillekin.
Olikohan silloinkin paikallinen Twitter-haukkus Niedermayer ihan paskaksi, että kuin noin ilmeni.
Ei ole asiaa edes katsomua enää.
Miksi tommonen on otettu tähän joukkueeseen mukaan saakeli, kun ei pysty pelaamaan? Joo, mutta sehän on sitä. No itse asiassa siihen Miles Boonin voittomaalissa, niin sen sijaan, että mä Heiskasta siis syyttäisin, niin mä syytän kyllä Jake Ottingeria siinä. Mä en ymmärrä Jake Ottingerin tyyliä, kun se torjuu jotain tilanteita. Niin Ottingerin ongelmat tulee monta kertaa siinä, sen tekniikka on ihan sellainen, että jos ei ensimmäinen kiekko tartu, niin reboundi on sitten, se on hirveä ongelma sille, koska tämä ainut maali, esimerkiksi tämä Rantasen tekemä maali tässä game kolmosessa oli just semmoinen, että Ottinger teki itsestään ison, no kiekko meni läpi ja sitten se hakattiin tavallaan maalivivalta sisään, ja sitten sama juttu, tämä Woodin maali, niin toi otti etukulman kiinni, tiputti polvilleen, mutta ei minkään sortista sivuttaisi niin, että se pisti vaan niin kuin liuutti patjaa, että toivotaan nyt, että se osuu siihen. Et se monta kertaa se tekee semmosia, että se, se, niinku, se pelaa tavallaan, että se on do or die se tilanne ensimmäisen laukauksen kohdalla. Että sitten taas, että et me mietitään millaisia rebound-kontrolleja. Tuolla on esimerkiksi Carey Price parhaimmilla ihan älytön, Vasilevski ihan älytön. Että ne osaa niinku liikkua sen ensimmäisenkin torjunnan jälkeen. Mutta Otsinger jää jotenkin, niinku se jää toivomaan monissa tilanteissa. Että sitten se näyttää niin kauhean tyhmältä. Ja sitten sit kun se vahingossa joskus torjuu sillä mailalla tai hanskalla tai patjan reunalla sen jakoinen, wow, mikä save. Se on, että ei, se on hirveä tuu. Se on hyökkäjän paskuutta, että sitä maalia tosta. Että.
Kauhea suolaaminen.
Niin, helvetti.
Mutta pitää sanoa, että se voittomaaliksi jäänyt 2-1 maali, niin se muistaakseni lähti se tilanne siitä, että toi Mikko Rantanen yritti kulettaa kiekkoa hyökkäysalueelle, että se ei viittinyt vaan pitkän vaihdon jälkeen sitten iskeä kiekkoa päätyä ja sitten siitä niin lähtee taas katsomaan uudestaan sitä tilannetta, vaan että keskialueelle menetti kiekko ja siitä lähti se hulabalo, mistä sitten se ei suoraan tullut niin siitä hulabalosta, mutta sitten sekin teki se voittomaalin tuohon kakkospeliin, että semmoisia yksinkertaisempia ratkaisuja niin edelleenkin joissakin tilanteessa toitottaisi sitten Mikko Rantaselta.
Ylimielisiä ratkaisuja tavallaan, että täytyisi pelata sillä peliminimillä tavallaan, mitä se peli vaatii. Mm. Täytyisi lyödä, että nämä on tämmöisiä, mä en nyt lainaan toista kertaa Ville Niemistä tässä aikana jaksossa, mutta sitähän niin kuin Nieminenkin puhuu noissa jossain studioissa, että se puhuu tuossa, itse asiassa oli Suomi, USA-Ruotsi matsi taisi olla tai jotain muuta, että täytyy pystyä pelaamaan niin, että mitä peli tarjoaa ja mukautua sen mukaan, niin sillä tavalla sä voit voittaa, että eikä aina vaan valittaa siitä, kun joku toinen tekee nyt tällä tavalla.
Ja tässä on tämä keskusta tukossa, me ei päästä tekemään sinne, no voita niin. Se tila siitä.
Niin, muuta siinä omassa systeemissä jotain, että älä hakkaa päätä seinään.
Hei, tuossa oli muuten itse asiassa hyvä, niin kuin just niin, MM-kisoihin liittyen jotain noita studioita katsoin, ja sinne Esa Pirnes puhuu siitä niin kuin läheltä puolustamisesta. Siinä on niin kuin ihan hirveä ero, että oot sä niin kuin oikeasti siinä iholla ottamassa sitä mailaa pois, vaan oot sä siinä niin kuin vähän parinkymmenen sentin päässä katsoa sille, että no siinä se nyt on, mutta sä et oikeasti pysty tekemään yhtään mitään. Mm. Ja tämä niin kuin tuohon aikaisempaan sarjaan just liittyen sille niin kuin Jacob Trouba, että kyllähän se niin kuin katsella puolustaa tosi tehokkaasti, mutta hitto kun siinä ei mitään hyötyä sitä tekemisestä.
Jää hienosti luistelee.
Niin.
Kyllä.
Ennen kuin mennään tuohon Vancouver Edmontonin väliseen sarjaan, niin mitäs ajatuksia sulle herätti tämä Jamie Bennin taklaus, mistä nyt partaan pärissyt senkin verran, että tässä kun kolmas peli alkoi, niin Amerikan ihmiset oli sitä mieltä, että kyllä tässä nyt jonkunnäköinen vastaus tulee sitten Coloradolta tähän hommaan, että tämä on niin kuin he ovat tosi pettyneet, jos ei tule. Ja ennen kuin mä päästän sut äänen, niin mä oon silleen, että no, kuka tuolla Coloradossa nyt on se kaveri, joka soittaa sen puhelun sitten Jamie Bennin, että sen nimittäin vastaa puhelimeen.
Niin.
ja sitten, niin. Sitten toinen, että milloin viimeksi on lähdetty kuittivihkoa kaivamaan ensin siinä kohtaa, kun pelataan purtuspelejä.
Niin, se on. Ja siis no, mä kysyn sulta, oliko se taklaus puhdas?
Mä nyt en muista, kuka se Dallasin toinen pelaaja oli, joka tuli siihen tilanteeseen. Mutta mä niin kuin väittäisin itse, että Devon Davis otti suurimmat damaget sen takia, että se osui siihen Dallasin toiseen pelaajaan.
Okei. Okay. Mikä kanssa se väisi sieltä mallin takana?
Niin, hitto mä nyt en muista, kuka se kaveri oli, mutta siis kuitenkin, kun sen päähän osui sitten siihen kroppaan, ja mä väittäisin, että se oli niin kuin se isompi ongelma kuin se Jamie Bennin taklaus. Ja siis mä niin kuin itse luokittelisin sen semmoiseksi samantyyppiseksi, kuin oliko se nyt Braden McNabb, minkä se kävi sitten kolmassa pystyyn siinä Vegas-sarjassa. Niin kuin ihan samantyyppinen niin. Taklaus.
Niin. Niin kuin McNappin eka taklas Logan Stankoveni, niin, niin sitten toi kävi maksamassa sen heti seuraava, kun McNapp kääntyi kentälle, niin boom, sieltä tuli. Että.
Niin Jamie Benn oli vaihtoehtoissa kuitenkin, kun se taklas Stankoveni.
Niin.
Ne ei tiedä.
Via Johnston antoi paineen tuolle Tavesille, ja sitten Tavesi joo lyö tuohon noin, tästä Tavesi lyö sitten sen, kun se saa taklauksen tuolta Beniltä, niin se kääntyy ja sitten sen pää osuu Johnstoniin, kun Johnston seisoo sen takana.
Että. Niin, niin siis sen takia mä luulen, että se jää keräilemään itteensä.
Mm.
Ja siis no, se voi olla, että se kyynärpää osuu siihen päähän, mutta että en mä niinku aukottomasti nähdä mitään semmoista, että se olisi niinku jotenkin väärää, tai että Jamie Bennillä pitäisi antaa joku 10-ottelun pelikäytä tai siis mitään tämmöistä.
Niin, siis nämä on sellaisia juttuja taas, kun puhutaan NHL-jääkiekosta ja siitä, että mikä on pudotuspeleissä se tilanne ja muuta, niin kun me puhuttiin tuosta Trouban taklauksesta tai taklausun yrityksestä, kun se yrittää tappaa tuon Martin Nekasin kentälle, niin ne on typeriä, mutta sitten tämmöinenkin tilanne, kun Jamie Benn näkee, että hitto, tuossa on nyt sähläämässä toi joukkueen niin kuin top 3 pakki maalintapana kiekon kanssa, silloin pää vähän alhaalla ja tälleen. Mm. Niin, ja sulla on tilaisuus, sulla on vauhti. Totta kai, kun se on kiekollinen pelaaja, totta kai sä sen lataat ihan niin paljon, kun sen ei nouse kädet, sillä se vetää sen ihan kropasta kroppaan kovan taklauksen siihen. Ja sit se, että se osuu siinä taklausutilanteessa, kun sanotaan, että joku se osuu päähän, no joo, mutta ei se mene päähän sitä taklaamaan. Että se pää osuu siihen olkapäähän, joo, siinä sit loppuojennusvaiheessa. Mutta kun se rintaahan se ja olkapää tähän se yrittää taklata siinä. Ihan sen, ihan oikea hoppi sen taklaukseen, että ne on niitä asioita, että siellä voi ihan yhtä lailla Mikko Rantanen voi käydä hakemassa samanlaisen taklauksen Esa Lindellin tai Thomas Harliin maalin takana, että ei se, jos semmoinen tilanne tulee. Et mun mielestä se kuittiviikko pitäisi sillä tavalla avata, että katsotaan, että kun meillä on seuraava paikka, niin me käydään vetämässä toi. Et ei sekään, se ei mun mielestä ole mikään ratkaisu, että täällä niinku Colorado-fanit tai ihmiset rupeaa tuolla hölisee, että joo, tämä oli niin kova temppu, ja sitten hölistään kaikkia paskaa, ja sitten ei ole mitään valmiita tekemään, että luullaan, että me pelaamalla tämä voitetaan. Et kyllähän siihen täytyisi pystyä vastaamaan, et, ja ne vastasi siihen sillä tavalla, että he otti kotiottelussa 4-1 päähänsä, että et ne on niitä, siis tuo mennään rajoilla koko ajan, että kumpi on sitten ikävempää, se, että joku hakkaa sua koko ajan mailalla tuonne pohkeille, vai se, että joku käy vetämässä hemmetimuiset taklauksen kroppaa, että mikä on ikävää.
Niin, ja siis eihän tässäkään niinku sitä, että kukaan varmaan toivoo loukkaantumista tai siis semmoista, mutta just joku Miles Wood käy rullaamassa Miro Heiskasen yli, jos on tilanne, niin totta kai se pitäisi tehdä silleen.
Mhm.
Et kovaa siis, ja silleen puhtaasti.
Niin, se on jääkiekkoa. Se on omalla tavallaan jääkiekkoa. Se taklaaminen on mun mielestä ihan sallittua edelleen. Tuossa oli keskustelu tuohon Beniin, että kun se menee ulkopuolisena jätkänä ihan turhaan siihen. No joo, tavallaan, mutta siellä pelataan voitosta. Ja siinä tiedetään se, että jos sulla on mahdollisuus ajaa kovaa, tärkeäseen pelaajaan iso taklaus, jotta se... Et ei se välttämättä halua, että se pelaaja loukkaantuu, mutta Jamie Benn haluaa sen, että seuraavan kerran Taves ei jää pyöriin sinne maalintaakse vasenlyvään ränniin sen kiekon, ja jotta ne saa riiston helpommin. Ja ei, se Jamie Benni haittaa, jos Taves on pois sen taklauksen takia. Et jos joku kylkiluita muutama murtuu siinä tilanteessa, niin ei se Jamie Benni kiinnosta hevon paskaa.
Niin se ei varmaan yöunia menetä. Ja siis on se tosiaan siinä, että jos ne pelaajat rupeaa sitten pelkäämään siellä.
Niin.
Siis silleen pelkääminen on ehkä väärin sanottu, mutta jos ne rupeaa tekemään erilaisia ratkaisuja kuin mitä ne tekisi normaalisti sen takia, että on pari kertaa tultu sitten sinne taklaamaan kovaan päätyyn.
Tästä nyt varmaan kaikille kuulijoille kävi selväksi, että mä oon ihan fine, että siitä ei tullut mitään rangaistusta eikä mitään pelikieltoja. Et jos sä rupeat noita jättämään pois, niin se on ihan sama juttu, mikä siinä Boston Florida-sarjassa. Et jos tuommoiset tappelut ja tuollaiset tunteen kummentumiset viedään pois, niin pudotuspeleiltä lähtee merkitys. Että me voidaan ihan samanlaista, että jotkut voidaan meillä pelaamaan sitten jääpalloa. Otetaan kontakti pois ja annetaan iso jää ja annetaan kaikkien pyöriä rauhassa.
Annetaan kaikille oma pallo siellä, ei tule kellekään paha mieli.
Niin,
ei lasketa maaleja.
sitä se on, että monen näköistä.
Toi oli kyllä silloin, kun poika pelasi jääkiekkoa ensimmäisiä vuosia, niin se oli silleen, että joo, me pelataan tästä tämmöisiä pelejä, mutta me ei lasketa maaleja. Sitten on niin kuin, ei lasketa maaleja. Että kuvitteleksi, että ne lapset ei tiedä, että mikä se pelitilanne on.
Semmoista. Mutta mitäs lopputulema tälle sarjalle? Miten tämä tulee mennä?
Niin, no siis mä sanoin, että tämä alkaa vaikuttaa siltä, että alkaa olla Dallasin heiniä, että sitten pelaaminen vakuuttaa mua enemmän. Mutta mehän oltiin molemmat Coloradon kelkassa tässä silloin ennakoissa. Ja mä sitten, että onko se liian semmoista perseilyä lähteä muuttaa kantaa, niin kyllä mä niinku uskon, että Colorado pystyy 3 kertaa ton voittaa sitten, että niiden ykkösjätket pystyy kantaa sitä peliä, niin pysytään nyt siinä kannassa ja sitten heittomerkeissä ihmetellään, kun tehdäänkin sitten, kun Dallas vastaa Edmonton sitten konferenssifinaaleita.
Dallas Vancouver. Toi, joo, siis ei mun mielestä siinä mielipideen muuttamisessa ole mitään väärää tai näkemyksen muuttamisessa, koska me lähdettiin tietyillä tiedoilla tähän sarjan liikenteeseen, ja esimerkiksi mähän pyöritin tämän sarjan, niin kuin mä pyörittelen vähän kaikkia sarjoja ja sen, että mikä on se toisen joukkueen mahdollisuus, niin tässä on nyt käynyt se, että se ei ole tapahtunut, mitä me odotettiin Coloradon tekevän. Se on tapahtunut, mitä odotettiin, mikä on Dallasin mahdollisuus tässä sarjassa, ja sen takia tämä sarja on niin äärettömän vaikea veikattava tai arvattava, tai miten niitä nyt haluaa sanoa, että sä ikin tiedä, että mitä ne joukkueet tarjoaa. Totta kai mä näen edelleen, että Coloradolla on paljon myös parannettavaa, mutta myös se, että Coloradon se, että se on sarjastappilla 2-1, ei johdu pelkästään siitä, että Colorado on paska, vaan siellä on ikävä kyllä se toinenkin joukkue, joka kyllä tekee kaikkensa, että Colorado ei voita tässä sarjasotteluita, ja sitten tosiaan tämä sarja voisi hyvin olla jo 3-0 Dallasille. Näihin niinku tilanteisiin ja muuhun ja just se, että jos Colorado-fani kiesustelee sillä, että tuurit ei ole ollut kohdallaan, että se on tuurista pelkästään kiinni, että peli on 3-0 ja 4-0 kaksi ensimmäistä ottelua, niin ei se nyt niin mene, että kyllä se nyt mieluummin ottelujohdat pelaamalla hyvin puolesvälistä tai eka erän jälkeen 3-0 kuin se, että sä pelaat hyvin ja oot 3-0 tappiolla.
Ja siis onhan Colorokin näyttänyt tässä, että kyllä näiden kärkipelaajat pystyy sitten tekemään niitä maaleja ja ne pystyy luomaan paikkoja ja kaikkea muuta, mutta nyt tämä niin kuin viimeisin pelinä se jätti semmoisen huomattavan paljon negatiivisemman sysäyksen mulle siitä Coloradon pelaamisesta, kuin mitä ne kaksi aikaisempaa jätti, vaikka siinäkin ne niin kuin ihan omaa hölmöyttään ne niin kuin päästi sen 3-0 ja 4-0 johtoon. Eihän semmoista saa tapahtua hemmettisen tässä vaiheessa kautta enää.
Ei. Ja kyllä mäkin luulin itse asiassa, kun Dallas menetti sen ekaansa ottelun sen 3-0 johdon häviset, ja aha, että oli tässä, että Dallasilta katkesi selkäranka heti ensimmäiseen peliin, mutta ei sitten katkennutkaan. Tuossa otti, että se on vähän vahvempi joukkue, mitä meikäläisen ajatukset. No mulla itse asiassa nyt se Dallas ja etenkin on Odinserkin on, vaikka se, mä sitä tuossa vähän suolasin, niin on pelannut kuitenkin ihan ok, että se ei ole vapissu ehkä niin paljon, mitä se vapisi viime vuonna. Niin kyllä tämä menee 4-2 jompaa suuntaan. Mä luulen, että seuraavan pelin, neljännen pelin voittaja menee jatkoon.
Joo. Ja siis kyllähän mäkin sanoin silloin siinä ennakossa siis silleen, että mä jostain syystä haluaisin olla Dallasin kelkassa, ja mulla ei ollut mitään niinku semmoista syytä, että minkä takia, mutta että Coloradolla mentiin, ja siinä oli se kärkitalentti, mikä edelleenkin on Coloradolla parempi kyllä, mutta että Dallasilla tosiaan se laajuus näyttää tällä hetkellä vievän hommaa eteenpäin. Mutta miten sitten tämä Vancouver Canucks vastaa Edmonton Oilersista? Nämäkin hitto pääsi sitten pelaamaan siinä kohtaa, kun tuolla oli melkein tuo Rangers ja sitten Hurricanesin sarja oli taputeltu, niin nämäkin rupesi sitten pelaamaan jääkiekkoa vihdoin ja viimein. Mitä ajatuksia nämä kaksi peliä on tuonut sulle?
No ensimmäinen ottelu ainakin toi suuren pettymyksen, mutta...
Aijaa.
Pilasin siinä sitten kaukosenkin katsella elämyksen samalla, mutta mun mielestä se on aina hienoa, kun kaksi kanadalaiset joukkuetta kohtaa toisessa pudotuspeleissä. Siinä on aina omanlainen meisinki ja etenkin lännessä, koska mun mielestä on itän sarjat on vähän tollasia aina.
Ketä ne kiinnostaa?
No ei, mutta ihan oikeasti Montreal Toronto, sillä että no me ollaan perinteisiä, me ollaan kovin joukkueita, täällä on kovin väitö, paskan marjat ole. Ei Montrealia ja Toronto välillä ole samanlaista tunnetta, mitä esimerkiksi tuossa Battle of Albertassa taikka esim. Tässä sarjassa. Ei se on semmoista, keinotekosta, että joo, me nyt vihataan toisiamme, kun me ollaan pelattu vuonna 1920 toisiamme vastaan, että meillä on historia niin kauan.
Kova viha on siellä noilla nykypelaajilla päällä vielä toisiaan kohtaan.
Niin, kun ne muistelee sitä aikaa, kun ne ei edes tiennyt, ketä pelaajia siellä on pelannut, että no ei vaan, mutta siis ei kuin ihan oikeasti. Siis, mutta jotenkin tuntuu siltä, että lännessä ollaan paljon, Länsi-Kanada on ihan eri Itä-Kanadaan verrattuna, ihan luonteeltaan ja nämä on ihan erilaisia matseja. Et, no mulla on ihan hyvä fiilis, kyllä näitä pelejä tässä kattelee, että ei siinä.
Joo, ihan mielellään kattelee. Kyllähän tämäkin No, molemmilla joukkueilla pelitaukoa tietenkin, kun se ensimmäinen peli tuli, mutta että mä en tiedä kumpi mut yllätti enemmän siinä ekassa pelissä, että Edmonton Oilers ei viittynyt saapua siihen peliin ollenkaan paikalle, vai se, että mitenkä hyvä Vancouver Canucks oli. Ja näähän saattaa tietenkin olla, että nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa jollain tavalla. Mutta se toinen peli niin kuin mun mielestä kertoi enemmän sitä, että mitä sen pitäisi olla. Että Edmonton etenkin siinä kolmannessa erässä, niin nehän hallitsi sitä peliä ihan mitenkä ne halusi, ja ne ansaitsi sen voiton siitä pelistä, itse asiassa melkein ainut syy, minkä takia tämä ei ole 2-0, vaikka ne ei ole siinä ekassa pelissä ansainnut olla edes johossa, niin on sitten, että Skinneri pitää tätä sarjaa tasaisena. Että semmoinen fiilis mulla on tällä hetkellä tästä pelistä.
Joo, no jos vertaa just ensimmäiseen toiseen otteluja, niin me voidaan katsoa ihan jäähymääriä, että toi ylipäätänsä mä pääsin pelaan kaksi ylivoimaa tuossa toisessa ottelussa, toi Edmontonin ekassa ottelussa vain yhden, että sekin on, mutta joo, sanotaan, että tähän toiseen otteluun, kun tultiin, niin mä oon tosi pettynyt siitä, että kuin hyvä Canucks oli ekas matsissa, niin miksei se jatkunut toiseen peliin. Että miksei ne hyödyntänyt sitä momenttia, minkä ne sai siitä eka ottelun voitosta ja näin, että tää on just vähän tällaista, mikä erottaa tavallaan tällaiset hyvät joukkueet kovista joukkueista.
Mm.
Että Canucks oli hyvä, ne sai energiaa, mutta kun se energian pitäisi kantaa siihen, että me lyödään tämän sarjan 2-0 ja kaikki paineet Edmontonille, kun vaikka Vancouver on kotiedullinen joukkue, niin se on haastaja tässä sarjassa.
Mm, ehdottomasti.
Niin, mun mielestä ei tommosia etsikkoaikoja saisi käyttää, jättää käyttämättä.
Mm.
Vaan sieltä nimenomaan toiseen otteluun täytyisi tulla päälle, kun yleinen syyttäjä ne pääsikin ottaa. Ne johti 3 kertaa sitä ottelua. Eihän toisessa ottelussa mutta johtanut sekuntiakaan ja silti voitti. Toisessa ottelussa, ekassa ottelussa johti ottelun puolessa välissä 4-1 ja silti onnistui häviämään Marsensilla peliajalla. Näin ne kääntyy. Mutta se on, kato se mun raha. Silloin siis on vaikutus näin hommeet.
Kyllä. Mutta mitä mieltä saat tuosta, kun tämä kakkospelissä, niin McDavid, Drysdale, Hyman, Bouchard ja Ekholm, ne pelasivat käytännössä koko pelin viisikkona yhdessä, mikä on aika harvinaista kuitenkin tuossa NHL:ssä. Että esimerkiksi McDavid, niin se pelasi semmoista parikymmentä minuuttia näiden edellä mainittujen kavereiden kanssa, ja sitten seuraavaksi eniten Brett Kulo alle 2 minuuttia, sitten 5-5 pelissä, että onko tämä nyt tämmöinen taktinen eroleimaus sitten tuolta Oilersin pääkäskijältä?
No se on taktinen niin kauan, kun muuta kentät ei vuoda.
No niin. Nämä toteuttaa hyökkäyssuuntaan kuitenkin.
Niin, mutta siis se just, että Bouchard ja Ekholm, niin se on noiden kokonaisvaltaisesti paras pakkipari tuossa joukkueessa. Ja sitten jos ne muut joutuu tulemaan Winnie Desjardins ja kumppaneiden kanssa toimeen, niin voi pitkä syöksys tulla ikävä. Mutta toisaalta, jos nämä tekee 5 maaliottelua, niin mitä siis?
No jos ne tekee 5 maaliottelua, niin niiden muiden pitää pystyä pelaamaan se tarpeeksi 0-0 niin heittomerkistä. Vaikka ne vuotaa pari, niin siltikin pitäisi voittaa
niin,
vielä.
Niin, niin no, sitä just, että no, sitä mä oon Edmontonista puhunut koko ajan, että kyllä Edmontonin pitää pudotuspelissä pystyä pelaamaan sen verran hyvin, että jos ne nyt 2-3 maalia päästä otteluun, niin kyllä siellä pitäisi riittää tehot voittaa se ottelu silti.
Mm.
Mutta nähtiin se siinä ekassa pelissä, päästiin 4, niin hävisit.
No joo, mä väittäisin kuitenkin, että jos maalivahdit olisi ollut toisinpäin, niin ei voi olisi hävinnyt, mutta et oliko se sitten ihan pelkästään tuohon pelaamiseen muuten kuin sitten, tietenkin, että maalivahti on myös osa joukkuetta.
Niin, niin.
Että esimerkiksi se Garlandin maali, mikä oli se voittomaali, niin ei se ole ikinä pitänyt mennä Skinnerille.
Ei kovin monta maalivahtia sieltä NHL:ssä löydä, joka sen olisi päästänyt.
No, ehkä siinä oli niin kova se harhautus.
Niin. Joo, vettä koira vastaan lapaa ylös. Olisi vielä pyöräyttänyt lapaa kerran sen kiekon ympäri, niin sitten nyt kaikki ulkojääkikat siellä saman maaliin. No. Maali otti aivan sen kanssa.
Joo, jalkakikkaas pitäisi saada vielä jotakin mukaan
sitten. Niin. Luisteli kiekon yli.
Ja sitten tässä niin toisessakin pelissä, niin se Zadorovin maalit, no se meni vaikeaseen paikkaan joo, mutta kyllähän lähtökohtaisesti pitäisi torjua kuitenkin, että se niin kammattava pommi ollut.
Niin ja Lindholmin maali, kun Skinner päättää jostain syystä pitää sitä mailaa siinä niin väärässä paikkaa, kun se voi mailaa pitää, kun on polvillaan jäässä pitää tolppaakin ja pitää mailaa keskellä maalia. Joo, lauvat ton kautta, niin aina muuten menee kiekkopuikosti se ja sillä se meni, että kyllä siinä on monta monessa, että ei se... Ei siis, no just näitä, että pudotuspeleissä, niin ei siinä mitään, jos lyödään neljön läpi, lyödään syöttöä, Vantaimer kajahtaa yläkulmaan, niin se on hieno maali, ei siinä, että sä voi maalivahtia sit syyttää, mutta sitten jos tällaisia vetoja rupeaa niin uppoon, mitä se Garlandikin oli ja mitä toi Lindholm, kun ne on henkilökohtaisia virheitä tavallaan maalivahdilta, niin ne rupeaa maksamaan sitten. Että.
No miten sä näet tässä sarjan jatko sitten, että kun tässä nyt ei tapahtuu mitään semmoista tunteita kohtavaa tai muuta? Mitä nyt nopeasti kelailen tässä. Joo, niin. ei tule mieleen mitään semmoista. Niin.
No, jännä nähdä, mikä paine sitten tuo Edmontonin päässä on, että miten Edmonton onnistuu kotiyleisö edessä. Että mulla on monta kertaa ollut se niin, että mä ajattelen, että kun Edmonton pääsee kotiin, niin ne murskaa vastustajan, ne tuhoaa. Niin esimerkiksi niin ei aina käy. Jännä nähdä.
Liikoo.
Niin ja siis... Nytkin sitten, miten peluutusjutu vaikuttaa, että eikös Lindholm ole pelannut aika paljon McDavidia vastaan? Ainakin kasvattelussa mun mielestä pelasi. Niin, en nyt se pelutus muuttuu sitten, että ne pääsee peluttaa rauhassa heidän superviisikkoonsa Knoblauchiin, niin mitä sitten käy?
Mm.
Et Ja Silovsikin on näyttänyt taas kuolevaiselta, että kyllä se, ne puutteet on alkanut tulemaan esiin tota Oilersin hyökkäyksen kannalta, että kyllä siinä on monta vaihtoehtoa.
Ja tietenkin sitä ylivoimia tulee enemmän, niin kyllähän se Oilersin sitten niistä myös rupeaa rankomaan. Että. Ja toki no Vancouverissa nyt se, että se oli ensimmäinen ylivoimamaali, mikä tehtiin tuossa. Oilersia vastaan oli se, mikä Petterssoni sai pistää kyllä tyhjiin kyllä sitten, että ihan hyvän syötön tuo Millerin laittoi siihen.
Joo, ja samalla Petterssonille eka pudotuspelimaali tänä vuonna.
Joo, ja siinä oli itse asiassa siinä oli vastaavan tyyppinen paikka oli myöhemmin, mutta taas maila katkee. Että vaan siitä niin kuin enemmän tai vähemmän jäi sitä puuttumaan se, ettei tullut toista maalia sitten.
Joo. Mun täytyy tähän ottaa, mä en ole kirjoittanut sitä asiaa, mikä Ylösen kanssa sua nyt yhtään spoilannut tästä asiasta ennen tätä nykyistä keskustelua, mutta mä haluan ottaa esiin tämän puolustajan Vincent Deschanain, josta
mä tykkään tosi todella paljon.
Mä oon nähnyt sut se Oilersi 7-3 päällä tuo Riihimäen torilla, että ihmiset on tullut kysymään sulta, että kuka sä oot, ja sit sä oot vastannut, eikö sitä tiedä, kuka mä oon. siitä, että millainen puolustaja se on, niin tämähän on jännä tämä asia siitä, että kun kanadalaiset rakastaa sitä, kun se on niin iso ja kun se on vahva ja kun perkelee se lyö sitä poikkaria kovaa. Ja se on
mun mielestä se on pehmeä puolustaja.
Niin, siis siihen koko on nähnyt jo, että mitä siltä voisi odottaa. Mutta sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että minkä takia se on siellä kokoonpanossa ja muuta, niin hänellä on paljon heikkouksia ja hyvin vähän vahvuuksia, mutta se vahvuus on ehkä se tärkein juttu, minkä takia se siellä on.
Hyvä pelaaja. Tämä on tosi paljon heikkouksia ja yksi vahvuus. Pistetäänkö nimeä paperiin?
Joo, se on hyvä ratkaisu, mutta mun mielestä Dysanää, niin se on Ekholmin jälkeen tuon joukkojen paras box-out-puolustaja, eli se osaa mun mielestä puolustaa keskustaa ja yllättävän hyvin, mutta sitten että mikä se ongelma siinä pelaajassa on, niin Jakoselle ei saa antaa. Se on niin kuin, mä katsoin siinä game ykkösessä, kun mä turhauduin niin kuin Oilersiin muutenkin, mä aloin turhautua siihenkin puolustajan. Se oli päädyssä, lapa laitaa vasta, se yritti saada rännistä purkua läpi, ja ei millään, jumman kautta. Siis se sai aina metri eteenpäin sitten Jakko, ja sitten uudestaan hirveä paine, ja taas eteenpäin, ja ei se lopultakaan mennyt sinisestä yli, ja sitten se joku Brett Kulakki kävi syömässä sen Jakon, ja vei sen pois alo. Mutta siis se oli niin uskomatonta, että se pyöri siellä laidassa, ei mitään, ja sit sillä alkoi jalat painaa siinä vaiheessa, mutta ei, toi täytyy paareilla viedä toi kaveri pois tuolta kaukolosta, mutta just se, että box-outissa se on ihan hyvä, ja se osaa mun sitten katkoa syöttölinjaa ja sijoittua ihan oikein siinä, aina kun ollaan kiekottomana omalla alueella, mutta sitten, että kiekko ei, hänen täytyisi aktivoida pää sellainen, joka kerta kun sulle vähänkä tulee kiekko lapaan, niin saman tien lämäri toiseen päin. Ei.
Pitkä vasta.
Ei, se on parempi kuin älä yritä tehdä peliä, älä ajattelekaan. Vaikka sinun on McDavid viedä suutamassa sulle, että annat tähän, niin ei, kun lämäri.
Et pysäytä sitä kiekkoa siihen. Joo, mutta siis sehän siinä niinku on ehkä, että se on laitojen lähellä, niin se on mun mielestä tosi huono pelaaja. Tai siis niin. Silleen, että se käydään hakemaan se kiekko liian helposti sille, että se on iso kokoinen pelaaja, voisi olla vahva ja kaikkea, mutta sitten kun melkein meikäläinen voi varmaan käydä hakemaan sen kiekko siltä pois. Ei nyt oikeasti, mutta että siis joku Garland ikään niin kuin hakee sen sille, kun vettä vaan siltä pois.
Nostaa mailla aita oli mulle, kiitos.
Niin. Mutta siis kyllähän niin kuin puolustuksellisesti heikoin pari Oilersista tässä sarjassa on ollut Nurse-Sesi. Että se on ollut eniten ongelmissa mun mielestä.
Niin, se on tietysti, se pelaa jonkin verran se pari, ja se on tietysti myös koutattu, että siihen täytyy iskeä tuolta, että jännä nähdä, mitä ne meinaa tulevaisuudessa keksisi silleen, että miten ne Nurseja rakentaa, onko ne siihen uuden pari hänelle vielä vai ensi kaudeksi, vai miten ne näkee, että ei toika nyt noin voi jatkoa, vaikka toi on ollut ihan hyvää tekohengitystä toi Jesse siinä, että molempia urille siis.
Joo, siis Mursalla kävi kyllä hyvä säkä silleen, että se sai pelaa siinä ykkösylivoiman takana sen yhden kauden, että kerkesi saada ison sopimuksen. Ja siis sehän pelasi parempaa kiekkoa silloin, kuin mitä se pelaa nyt, mutta että kun ne tehot kuitenkin määrittelee niin paljon sitä sopimuksen arvoa, niin se oli hänelle hyvä.
Niin siis kyllähän se, kyllä mä, ei se sanotaan näin, että ei se nyt 70 pisteen pakki olisi, jos se ylivoimassa olisi olla, mutta kyllä se 50 tekisi edelleen, jos se ylivoiman pääsi pyöriin. Että sehän on ihan, se on varmaan organisaatiollinen ratkaisu ollut, että nyt otetaan sulta vähän yrität keskittyä enemmän siihen peruspelaamiseen kuin yhteen mihinkään muuhun, että saadaan niin sitten kaverista enemmän yhdessä.
Niin, ja sitten siihen tulee taas Bäri tai sitten myöhemmin Evan Pusardi, niin on ne vaan parempia siinä viivassa.
On.
No mites, mites sä näitä sarjan jatko sitten?
No mä toivon jotenkin, että tämä menisi 7, tämä ottelusarja, koska tämä on, siis mä olin Edmontonin kelkassa, mä olin suhteellisen varma, että Edmonton vetää tämän hyvinkin nopeasti päin, mutta mä jotenkin, mä masennuin siitä 4-1 menettämisestä niin pahasti, että se oli iso taloudellinen reikä meikäläiselle, että kun
joukkue... Mikä onkaan sen varmempaa, kun löydän vetoa Edmontonin puolesta?
Joo, sitä juuri. Mutta niin ja sitten vielä, että tämä oli hyvä, kun en mä vittu summista puhua, sä tiedät, mutta mä en vittu julkisesti niistä puhua, mutta oli ihan hyvä summa tulossa ja sit siitä, että mulle annettiin niin kuin, verolyöntiyhtiö tarjosi mulle vielä cash outtia ihan hyvällä summalla siitä, että ota pois, että saati ihan hyvän palautuksen hyvin lähelle sitä maksimaalista voittoa, mitä siitä olisi voinut tulla ja sitten mä olin, en mä jaksa saakka, niin ei olisi kannattanut.
Niin sä oot kuitenkin katsonut sitä peliä liveenä, että siinä niin nähnyt sitä, että tämä kääntyy tämä homma.
Joo, mulla on jotenkin se, että mä olisin halunnut, mun olisi pitänyt lyödä safetyä tavallaan siihen sitten, että lyödä sitä Vancouverin voittoa tai tasuria tai jotain tällaista, vaikka se nyt tässä on päättynyt, mutta koska mieluummin ottaa sitten veto ulos, että joskus on käynyt sitäkin, että on ollut liian hätänen ja sitten oot sillä, että no terve. Että on tarjottu hyvää kassauttia ja sitten on tullut sillä tavalla, että eihän tämä veto tule kiinni kuitenkaan, että otetaan nämä pois ja sitten se alkaa yhtäkkiä tulee niitä maaleja. Että.
Niin.
Joo, mutta mä jotenkin toivon, että tästä tulisi 7. Mä toivon, että Canucksia hakisi yhden ryöstön nyt Edmontonista ja sitten ne saisi ehkä kotipelistä voiton, että pääsisi 3-2 tässä sarjassa. Ja sit nähdään sitten tuo Oilersin todellinen luonne, että mihin niistä on. Että se ei nyt olisi ihan vapaa lippu sitten tuonne konferenssifinaaleihin.
Niin, enkä mä tiedä sitten, että onko tämä niinku vapaa lippu muutenkaan. Että, en mä tiedä, oltiinko me liian yksipuolisia siinä, sitten kun me mietittiin tätä sarjaa ennakkoon, että tämä Oilersin heiniä. Ja, siis tähän voi kääntyä semmoiseksi niinku ihan vastaavaksi kuin tuo Panthers-sarja. Että tämä voi kääntyä semmoiseksi, mutta en mä nyt usko, että tuo Vancouver ihan niin helposti luovuttaa kuitenkaan.
No ei, se on ihan selvää, että ei ne vattalleen sinne heitä, että joo, tulkaa ja vetäkää meitä päähänsä.
No niin, ei, siis, eihän se, ei Boston ikään niin luovuta, mutta että kun Vancouver sitä aseita vastaan myös jonkun verran tuohon Edmontonin pelaamiseen. Tai enemmän aseita silleen niin pelaajiston puolesta vastata siihen.
Juuri näin.
Mutta 4-1, 4-2 Oilersille on mulle tällä hetkellä vielä se fiilis, mutta eiköhän me taas seuraavan pelin jälkeen olla hirveän paljon viisaampia, että kun on niin erityyppisiä ollut nämä kaksi ensimmäistä peliä. Ja sen takia olisi ollut kiva, että kun tästäkin olisi pelattu 3 peliä, niin kun me tehdään tätä jaksoa, niin olisi ollut enemmän sellaista informaatiota, mutta tämä nyt jostain syystä alkoi vähän myöhemmin kuin nämä muut.
Niin, siinä kun me ruvetaan äänittelemään intensi konferenssin ennakkoa, niin nämä hakkaa tätä sarjaa vielä täällä oikein mukavasti, että kuinka tässä käy.
Kyllä. Mutta rupesiko se olemaan siinä?
Kyllä, jatketaan joskus lähitulevaisuudessa.
Joo, tehdään näin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.